This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ถ้าคุณผู้ฟังเลือกซีรีส์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเป็นกระแสมากที่สุดในรอบปี2019ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงนึกเหมือนกับผมนะครับนั่นก็คือเรื่องรักฉุดใจนายฉุกเฉินมีหมอเป้งแล้วก็มีหมอฉลามก็คือคุณซันนี่แล้วก็คุณสกายน้องสกายนั่นเองนะครับนี่คือซีรีส์ที่ผมเห็นน้องๆหลายๆคนในออฟฟิศเองหรือเพื่อนๆผมเองแชร์ในโซเชียลมีเดียมากมายมีการแบ่งทีมอะไรแบบนี้ด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้จะมาคุยเรื่องซีรีส์นี้นะครับแต่จะมาคุยเบื้องหลังการทำซีรีส์การทำเนื้อหาการทำคอนเทนต์ของบริษัทหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆแบรนด์ต่างๆน่าจะเรียนรู้ได้ครับว่าทำคอนเทนต์อย่างไรให้ปังในโลกยุคที่คนมีทางเลือกเยอะมากในโลกยุคที่ออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักที่คนเสพอยู่ทำไมซีรีส์ละครหรือเนื้อหาที่ถูกทำมาจากบริษัทนี้ถึงยังเป็นที่นิยมแล้วก็เป็น Talk of the Town ได้ตลอดเวลาผมพูดคุยกับพี่ยงทรงยศสุขมากอนันต์เป็นผู้บริหารของบริษัทนาดาวบางกอกซึ่งจริงๆแล้วเป็น Artist Management นะครับเป็นบริษัทที่จัดการศิลปินครบรอบ10ปีแล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าพี่ยงเนี่ยเป็นคนที่ผมเคยสัมภาษณ์มาหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นคนที่คุยสนุกมากๆพี่ยงเป็นคนที่มีแพชชั่นเรื่องการทำหนังเรื่องการเล่าเรื่องมากๆผมกล้าพูดเลยว่าพี่ยงเป็นหนึ่งในคนที่เป็น Storytellerเล่าเรื่องได้น่าติดตามที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยการันตีด้วยภาพยนตร์หรือละครหลายๆเรื่องที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องฮอร์โมนไม่ว่าจะเรื่องเลือดข้นคนจางเด็กหอวัยรุ่นพันล้านหรืออย่างล่าสุดก็คือรักฉุดใจนายฉุกเฉินซีรีส์เหล่านี้เป็นซีรีส์ที่พี่ยงทั้งกำกับเองหรือว่ามีส่วนร่วมในการโปรดิวซ์ในการตรวจงานในการเป็นคู่ควบคุมการผลิตเพราะฉะนั้นในมุมมองของคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการทำคอนเทนต์นะผมบอกเลยได้ว่าตอนนี้เป็นตอนที่น่าสนใจมากครับผู้กำกับผมเนี่ยที่ไปถ่ายพี่ยงด้วยกันเนี่ยพยักหน้าแล้วก็ยิ้มตลอดเวลาครับเพราะว่าเหมือนได้เรียนรู้วิชาการทำคอนเทนต์ในแบบพี่ยงทรงยศซึ่งเป็นผมคิดว่าเป็นคนปรมาจารย์คนหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับในขณะที่ถ้าเป็นคนทำธุรกิจอย่างพวกเราเป็นแบรนด์เป็นผู้บริหารเป็นพนักงานเนี่ยยุคนี้เรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งถือว่าเป็นหัวใจอย่างหนึ่งการทำคอนเทนต์ให้โดนใจพูดแค่แบรนด์ไม่พอละมันต้องมีแบรนด์เด็ดคอนเทนต์ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงบทเรียนบางอย่างที่พี่ยงทำคอนเทนต์มาใช้ได้อีกส่วนหนึ่งที่เราคุยกันแล้วผมสนุกมากเลยก็คือเรื่องพาร์ทของการบริหารงานครับเพราะพี่ยงเนี่ยเป็นผู้บริหารมา10ปีแล้วแล้วก็เป็นผู้บริหารที่ต้องบอกว่าเติบโตมาแบบที่ไม่ใช่มืออาชีพหรือโรงเรียนธุรกิจใดๆแต่เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองดูแลทีมงานด้วยตัวเองจนตอนนี้นาดาวบางกอกเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเติบโตอย่างน่าพอใจแล้วก็ในภาพลักษณ์ที่เรามองเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกว่าบริษัทนี้ทำอะไรก็ดูประสบความสำเร็จไปซะหมดที่สำคัญก็คือเขาต่อยอดไม่ได้ทำแค่ artist management แต่เขาต่อยอดไปทำเรื่องของซีรีส์นะครับทำเรื่องละครพรามไทม์ด้วยนะครับและล่าสุดเขาก็มีโปรเจกต์นาดาวมิวสิกออกมาเอาศิลปินเอานักแสดงที่มีความสามารถในการร้องเพลงมาทำเพลงในยุคที่วงการเพลงค่อนข้างที่จะอยู่ยากมากๆขายอัลบั้มแบบแต่ก่อนไม่ได้อีกต่อไปต้องขายโชว์อย่างเดียวอะไรคือแนวคิดของผู้บริหารคนนี้อะไรคือหลักการปรัชญาในการทำงานซึ่งผมต้องบอกว่าวิธีการบริหารงานของนาดาวตลอด10ปีที่ผ่านมาไม่เหมือนกับผู้บริหารคนไหนที่ผมเคยคุยผมจะพูดได้ว่าเป็นบริษัทที่มีวิธีการบริหารที่ค่อนข้างยูนิคมากๆแต่จะแอบบอกไว้นิดนึงครับว่าเขาให้ความสำคัญกับทีมงานหรือว่าทาเลนต์ก็คือศิลปินของเขาเนี่ยที่สุดเลยเป็นอันดับที่1เลยเขาบริหารงานยังไงอนาคตของนาดาวบางกอกจะเป็นยังไงและเราจะทำคอนเทนต์ให้ปังได้อย่างไรเพราะพี่ยงบอกแล้วว่าแค่ดีไม่พอต้องแปลกจนโลกไม่เคยเห็นมาก่อน
นาดาวมันเริ่มต้นจากการที่ทางพี่จีน่าที่เป็นผู้บริหารของ GDS นะฮะเขาคือตอนนั้น GDS เริ่มทำหนังเยอะขึ้นแล้วมีศิลปินในสังกัดที่เซ็นเหมือนพอเราทำหนังปุ๊บ ก็จะมีน้องนักแสดงหน้าใหม่ที่ เกิดขึ้นจากหนังของเราแล้วเราก็เลยเซ็นกับทาง GDS ว่าจะเล่นหนังกับ GDS เงี้ยครับเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสร็จปุ๊บ GDS เป็นสตูดิโอทำหนัง GTS ตอนนั้นเป็นสตูดิโอทำหนังไม่ได้มีพาร์ทที่แบบว่าจะดูแลและพัฒนาศิลปินจริงจังแต่พอจริงๆถ้าน้องมีปริมาณแค่เล็กน้อยเราก็สามารถดูแลให้ได้แต่พอน้องปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้าก็เลยมาเหมือนมีความคิดว่าจริงๆแล้ว GDS เป็นสตูดิโอดังนั้นในส่วนของศิลปินที่เพิ่มมากขึ้นมันควรจะมีอีกบริษัทหนึ่งที่เปิดแยกไปเป็นบริษัทดูแลและพัฒนาศิลปิน
เป็น artist management อะไรประมาณ
ใช่ครับใช่ไหมครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้น
จุดเริ่มต้น
แต่จุดเริ่มต้นตอนแรกในวันนั้นเราก็ยังไม่รู้หรอกว่า artist management ที่ดีหรือที่ถูกต้องมันควรเป็นยังไง
ครับ
เราก็เลยทำวันที่ผมรับเลือกรับบริษัทนี้จากพี่น้าว่าอยากช่วยทำหรือช่วยดูแลมันเป็นเรื่องว่าไม่เป็นมีอาชีพเป็นผู้กำกับมาก่อนเป็นผู้ช่วยผู้กำกับทำงานโปรดักชันมาก่อนพอวันนึงพอพี่ assign ว่าอยากให้โยมมาช่วยทำงานArtist Managementให้หน่อยอะไรเงี้ยผมก็งงๆนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็นผมจะดูแลน้องยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าที่พี่ๆเขาเห็นว่าเราบอกเป็นเรื่องว่าพอเราเป็นผู้กำกับจริงๆเวลาน้องๆมีงานหรือเขาจะตัดสินใจอะไรกับเกี่ยวกับชีวิตเขาเรื่องการงานเขาจะมาปรึกษาผู้พี
่ๆ
ที่เป็นผู้กำกับ GTS อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นหนึ่งในผู้กำกับ GTS ที่น้องๆมาปรึกษาหลายคนเลย
ไว้ใจอะไรเง
ี้
ย
ใช่ครับมันก็เลยทำให้พี่เขาก็เลยอยากฝากตอนแรกมันก็เลยเป็นเรื่องแค่ว่านาดาวบางกอกจุดเริ่มต้นมันเลยเป็นแค่บริษัทที่เหมือนดูแลศิลปินให้ GTS อ่ะ
ครับ
ไอ้ดูแลเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ถึงขั้นพัฒนาด้วยเป็นแค่เรื่องการดูแลให้หมายถึงว่าดูแลน้องให้น้องเขาอยู่อย่างดีพร้อมที่จะเมื่อไหร่ที่มีงานแล้วพร้อมที่จะทำงาน
เราก็ป้อนงานให้เขาให้ส่งไป GTS เองหรือว่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ใช่
ไหมครับ
จริงๆวันแรกมันยังงงๆอยู่เลยฮะวันที่นาดาวเปิดมันยังเป็นแบบแค่ดูแลแค่ดูแลเลยฮะแต่ว่าการดูแลนั้นอ่ะมันมีคำถามกลับมาที่เราว่าคือนาดาวต้องทำหน้าที่ดูแลน้องเนี่ยพอเราเปิดขึ้นมาแล้วปุ๊บเราก็เลยลงไปคุยกับน้องว่าเอ๊ะน้องมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาอยู่กับพวกเราอะไรอยู่กับ GTS อะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกว่าคือมันเหมือนเราเขาโตมากับหนัง GTS เขาเกิดมาจากหนัง GTS เขาก็เลยพอพี่ๆชวนหรือพี่ๆถามถึงหรือแม้ว่าจะบางคนจะไม่ได้ถามถึงแต่เขาก็อยากอยู่ให้พี่ๆดูแลอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องแบบเหมือนการอยู่ด้วยแบบความรู้สึก
ครับ
พี่น้องหรือคนรู้จักอะไรเงี้ยครับทีนี้สิ่งที่เขารู้สึกตามมาคือเขาพอในเรื่องหน้าที่การงานเขาก็จะคาดหวังว่าเมื่อไหร่ที่ GTS มีหนังหรือมีงานต่อเนื่องมาเขาก็คาดหวังว่าเขาจะมีโอกาสได้อยู่ในงาน GTS ทีนี้ความยากมันคือว่า GTS เป็นบริษัทเป็นสตูดิโอทำหนังเราคอมมิตไม่ได้หรอกว่าเราทำหนังเรื่องนึงแล้วจะมีน้องเหล่านี้หรือน้องที่เซ็นสัญญากับเราอยู่ในงานของเราเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำงานจากการที่เรามีบทที่เราอยากทำมีเรื่องที่เราอยากทำแล้วก็เราจะหานักแสดงที่เหมาะสม
มันไม่
ได้ง่ายที่นักแสดงที่เราเซ็นสัญญาอยู่แล้วจะไปเหมาะสมกับหนังของเราทุกเรื่อง
เข้าใจครับ
ดังนั้นมันจะเป็นเวลาหลายปีมากเลยที่น้องเหล่านี้อาจจะไม่มีงาน
จริง
มันก็เลยมีการตั้งคำถามว่าพอผมจุดเริ่มต้นการที่พวกผมเซ็นหรือพวกหนูเซ็นอยู่กับพวกเซ็นอยู่กับพี่เป็นแค่เรื่องว่าหนูอยากอยู่กับพวกพี่แล้วอะต่อมาเขาก็คาดหวังว่าเขาอยากมีงานกับพวกพี่เนี่ยมันก็เลยทำให้มันเป็นปัญหาอยู่บ้างว่าน้องจะมีคำถามว่าเซ็นสัญญากับ GTS แล้วทำไมไม่มีหนังกับ GTS ทำไมนักแสดงนอกค่ายที่ไม่ได้เซ็นสัญญากับ GTS กลับมีหนังกับ GTS มากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งในมุมที่เราเคยเป็นผู้กำกับมาก่อนเราเข้าใจ GTS ดีเลยเพราะว่าตอนพี่ทำหนังพี่ก็เลือกนักแสดงที่เหมาะสมอาจจะไม่ใช่น้องก็ได้
เหมาะกับบทมากกว่า
ใช่ทีนี้พอวันที่เราเป็นนาดาวเราคิดแบบนั้นไม่ได้แล
้
วเราก็เลยคิดย้อนกลับกันว่าพอวันสมมติวันที่เราเริ่มต้นทำซีรีส์ของเราเรื่องแรกๆพอเราเริ่มก็เรามีโจทย์จากแกมมี่หรือทางผู้ใหญ่จีเอสว่าเราต้องทำซีรีส์ให้ช่องวันที่เป็นการก่อกำเนิดของฮอร์โมนนะฮะตอนนั้นผมก็ถามตัวเองว่าเข้าใจพี่เก้งกับพี่วันเลยที่เป็นโปรดิวเซอร์ฝั่งจีเอสว่าเขาเริ่มต้นขึ้นหนังเขาเริ่มขึ้นจากเรื่องที่เขาสนใจนักแสดงที่เหมาะสมมันอาจจะเป็นน้องหรือไม่ใช่น้องเรา
ครับ
ถ้าอย่างนั้นวันที่ผมขึ้นซีรีส์ของนาดาวเองเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ดูแลศิลปินแล้วเรามาทำโปรดักชั่นในพาร์ทที่ตัวผมอยากทำเนี่ยพอเรามาทำเสร็จปุ๊บหรือวิธีคิดเรากลับกันวะเราก็คิดเรื่องหรือตัวละครจากน้องนักแสดงดีไหม
ตั้งโจทย์ใหม่เลยนะครับ
ตั้งโจทย์ใหม่ซึ่งตอนนั้นกลัวมากเลยเพราะว่าไม่เคยทำงานด้วยวิธีการนี้
ใช่แล้วผมว่ามันค่อนข้างที่จะตามสูตรการทำหนังเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะที่ควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
ใช่ใช่จริงๆวันแรกที่พี่คิดแบบนี้พี่ก็คิดว่าวิธีคิดกูถูกหรือเปล่าวะกลัวผิด
ครับ
แล้วกลัวล้มเหลวหรือแม้กระทั่งกลัวว่าทำสุดท้ายทำเสร็จออกมาแล้วมันไม่สำเร็จอ่ะ
ครับ
แต่ว่าก็มันทำอะไรไม่ได้อ่ะในเมื่อเราจริงๆแล้วนาดาวบางกอกที่เราทำอยู่จริงๆมันไม่ใช่โปรดักชั่นเฮาส์นะฮะ
ครับ
มันคือบริษัทดูแลศิลปิน
ครับ
พี่เท้าความนี้ก่อนวันที่พี่ทำนาดาวบางกอกพี่จีน่ามาชวนพี่ทำนาดาวก่อนแล้วพี่ตกลงรับปากทำนาดาวบางกอกอ่ะพี่บอกพี่น่าไปว่ารู้ว่านาดาวบางกอกคือบริษัทดูแลศิลปินนะแต่ว่าขอมีพาร์ทโปรดักชั่นเล็กๆอยู่ในบริษัทนี้ด้วยได้ไหมเพราะตัวเองเป็นผู้กำกับ
ชอบ
ใช่คือไม่สามารถ วันหนึ่งเป็นผู้บริหารแล้วจะไม่ได้กลับไปกำกับอีก
อันนี้มีแพชชั่นเรื่องนี้อยู่
ใช่อันนี้ขาดใจตายแน่นอน คือจะขอถ้าอย่างนั้นขอทำจะทำงานบริหารไม่ได้เลยคือเห็นตัวอย่างพี่เดียวที่ทำสวัสดีทวีสุขเป็นผู้กำกับแฟนฉันแล้วพอวันนึงเขาไปเป็นผู้บริหารแล้วเขาไม่ได้กลับมางานกำกับอีกเลยรู้สึกไม่อยากเป็นแบบนั้นเลยก็เลยขอพี่หน้าแล้วพอดีนาดำก็เลยมีแพชโปรดักชั่นเล็กๆอยู
่
พอวันนึงเราได้มีโอกาสไปทำคอฟฟี่ปรินท์ให้กับช่องทูเสร็จปุ๊บทางแกมมี่ก็เลยมาชวนให้เราไปทำซีรีส์ให้กับช่องวันบ้างเนี้ยก็เลยเกิดเป็นฮอร์โมนพอตอนเกิดฮอร์โมนนั้นน่ะจริงๆแล้วมันเหมือนอย่างที่พี่บอกเลยว่างานโปรดักชั่นมันคือแพชชั่นของพี
่
แต่พี่ดันเป็นผู้บริหารของบริษัทนาดาวบางกอกที่ดูแลศิลปินด้วยดังนั้นเราจะทำงานโปรดักชั่นของเราโดยที่เราจะไม่ใส่ใจว่าจริงๆแล้วเราอยู่ภายใต้อันเดอร์ของการบริหารงานนาดาวบางกอกไม่ได
้
วิธีคิดมันเลยต้องคิดไปเลยว่าไองานโปรดักชั่นที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยมันจะทำอะไรเพื่อตอบโจทย์น้องเราที่เราดูแลอยู่ด้วย
ม
ันก็เลยต้องกลับวิธีคิดว่าตอนเราทำหนังเราคิดจากเรื่องที่ดีเราคิดจากตัวละครที่ดีบทที่ดีมันเลยอาจจะแมทหรือไม่แมทกระดองที่มีอยู่ตอนนี้เรามาทำซีรีส์ที่สร้างโดยบริษัทดูแลศิลปินถ้าอย่างนั้นเราจะคิดบทคิดตัวละครจากน้องที่เรามีอยู
่โอ้พอตั้งโจทย์เปลี่ยนอย่างนี
้ครับ
มันยากไหมครับแล้วมันเวิร์กได้ยังไงครับคือผมต้องบอกมันเวิร์กแล้วตอนนี้มันประสบความสำเร็จหลายซีรีส
์
อย่างล่าสุดอย่างรักชุดใจอย่างเงี้ย
ครับ
เราก็เห็นแล้วทำยังไงให้มันเวิร์กครับพี่ยง
พี่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงๆวันแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าพอเราคิดแบบนี้มันถูกไหมอย่างที่เมื่อกี้พี่เล่าแล้วก็มีความกลัวอยู่เต็มไปหมดแต่สิ่งที่มันทำได้ก็คือเราก็ต้องเชื่อไปให้สุดก่อนว่าเราจะทำวิธีนี้ให้มันดีที่สุดให้ได
้
คือดีที่สุดเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าสุดท้ายผลลัพธ์มันจะออกมาเวิร์กอ
่
ะแต่วันนั้นเราเชื่อไปก่อนว่าทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้วะสมมติอย่างตอนพี่ย้อนกลับไปตอนพี่ทำฮอร์โมนแล้วกันว่าน้องเหล่านี้มีพีชพัชระมีแพตตี้มีปันปันมีมาร์ทมีเด็กใหม่มีต่อมีกันที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนเด็กขอมีไมเคิลอย่างเงี้ยพี่ยกอย่างง่ายๆเลยเช่นสมมติว่าเอากันกันแล้วกันกันชุนวัต
ร
อะไรเงี้ยที่มันเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดหรอกว่าจริงๆมันจะมีงานการแสดงง่ายๆอ
่
ะเด็กคาแรคเตอร์แบบนี้อะไรเงี้ยก็แต่ว่าถ้าจะไปคิดว่านักแสดงแบบกันจะนั่งรอบทหนังจาก GTS ที่เขาขึ้นเรื่องสตอรี่อะไรมาแบบโอ้โหรอไปถึงเมื่อไหร่เราถึงจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้มาอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเจมที่แบบใครจะไปรู้ว่ามันจะมีบทแบบโฮมสเตย์มาหาเจมอย่างเงี้ยนึกออกว่ามันนั่งรอไม่ได้เงี้ยทีนี้พอมาถึงวันที่เราจะเริ่มต้นทำอ่ะพี่ก็คิดว่าอ่ะพี่ว่าพีทอ่ะแพตตี้อ่ะยังไงเดี๋ยวก็มีหนังเจตมาในอนาคตแต่เด็กแบบกันเด็กแบบไมเคิลมันจะมีอีกไหมวะอย่างเงี้ยพอเราคิดแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าถ้าเรากำลังจะทำซีรีส์วัยรุ่นเรื่องนึงอ
่
ะจริงๆวัยรุ่นมันเรากำลังพูดถึงเรื่องวัยรุ่นที่มันเป็นจริงอยู่ทุกวันนี้ความน่าสนใจมันคือว่าเด็กวัยรุ่นทั่วๆไปถ้าเรากำลังจะเล่าให้คนมันเข้าใจตัวละครความหลากหลายของเด็กวัยรุ่นที่มีอยู่แล้วจริงๆมันก็ควรจะต้องมีแบบเด็กสูงหน้าตาดีหล่อสวยเป็นพระเอกนางเอกกับเด็กที่มีบุคลิกแบบการที่จริงแล้วตัวตนเขามีอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความสูงที่มากพอหรือมีบุคลิกที่ดีพอที่จะเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าอันนี้น่าสนใจในเรื่องคาแรคเตอร
์
ก็พอคิดแบบนี้เสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าก็ดูคิดแบบนี้แล้วดูเหมือนทำไมจะเป็นไปไม่ได้กับการที่เรากำลังจะเล่าคาแรคเตอร์เด็กวัยรุ่นที่มันมีความหลากหลายเด็กแบบการนี่แหละที่น่าสนใจด้วยซ้ำที่ทำยังไงใหเด็กที่ถ้าเกิดเดินอยู่ท่ามกลางผู้คนแล้วคนอาจจะไม่สนใจเพราะความสูงหรืออะไรก็ตามแต่เขาน่าสนใจเพราะคาแรคเตอร์หรือสิ่งที่เป็นตัวเขาข้างในอะไรเงี้ย
กลายเป็นฮอร์โมนนี่จุดตั้งต้นไม่ใช่พระเอกนางเอกแต่เป็นตัวละครอื่นๆที่รายล้อมที่มันอาจจะดูไม่สมบูรณ์แบ
บ
ใช่ไหมฮะ
ครับคือมันอย่างนี้ฮะจริงๆตอนพี่เริ่มต้นทำฮอร์โมนพี่คิดว่าตัวละครทุกตัวเป็นพระเอกนางเอกในตอนของตัวเองไม่เคยคิดว่าเขาเป็นตัวประกอบให้ใครเลยฮะเช่นสมมติว่าอย่างวินต้าหมอกเนี่ยเป็นแก๊งเพื่อนกลุ่มเดียวกันเราไม่คิดว่าต้ากับหมอกเป็นเพื่อนพระเอกเราจะเห็นเลยว่าฮอร์โมนมันจะมีตอนของตัวเอง
ตอนของเขาเอง
แล้วก็คิดอยู่ในใจเลยว่าเขาจะเป็นพระเอกในตอนของเขาพระเอกนางเอกในตอนของเขา
ครับ
ทีเนี้ยแต่เข้าใจว่าวิธีการโปรโมทอ่ะเราจะไปพูดแบบพูดแบบว่าเหมือนทุกคนแบบเป็นพระเอกในตอนตัวเองแบบช้าๆมันอาจจะไม่ใช่มันเลยต้องโบขวัญกวินขึ้นมาเพื่อให้เป็นเส้นเรื่องหลัก
ครับ
เพื่อให้คนมีเขาเรียกมีเส้นที่จะจับตัวละครให้ชัดว่าเขาจะตามเส้นเรื่องอะไรอะไรเงี้ยมากกว่าครับ
อา
จจะเป็นเรื่องวิธีคิดทีนี้พอตอนเริ่มต้นทำไปอ่ะพอวิธีคิดของเราพอเราคิดแบบนั้นแล้วปุ๊บอย่างแรกเลยก็ไม่รู้จะเริ่มต้นจากอะไรก็เลยคิดว่าเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเรียกน้องทุกคนมาสัมภาษณ์ไมเคิลมานั่งคุยกันหน่อยการมานั่งคุยกันหน่อยตัวตนน้องเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ขยายตัวละครจากตัวตนของน้อง
โอ้
ครับ
คือฟังเขาให้มากที่สุดก่อนที่จะเริ่มต้นผลิตตัวละครด้วยซ้ำ
ใช่ครับ
ซึ่งมันค่อนข้างเปลี่ยนเขาเรียกว่าตำราการทำหนังหรือเปล่าฮะวิธีการแบบนี้
ใช่ครับจริงๆเราไม่เคยทำงานด้วยวิธีการเริ่มต้นจากนักแสดงแบบนี้มาก่อนคืออย่างตอนเด็กขอพี่อาจจะเคยบอกว่าให้สัมภาษณ์ว่าแบบ พี่เขียนบทครูปานีโดยนึกถึงหน้าพี่แหม่มตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ใช่วิธีการคิดแบบว่าเหมือนเราเขียนบทจากการตั้งต้นให้พี่แหม่มอ่ะ
ครับ
อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเราทำฮอร์โมนเนี่ยคือต้ามันมาจากกันเลยหมอกมันมาจากไมเคิลอย่างเง
ี
้ยแล้วก็วินมันก็มาจากพีทพัชระขวัญมันก็จะมาจากแพตตี
้
เพียงแต่ว่ามันอ่ะพอเราคุยกับน้องเรารู้สึกว่าน้องมีตัวตนหรือมีบุคลิกอะไรบางอย่างที่เราสนใจแล้วเราก็ขยายมันต่อ
ครับ
น้องวินกับพีทพัชระมันอาจจะไม่ได้เทียบกันแล้วเท่ากัน 100% แต่มันมีวิญญาณอะไรบางอย่างของพีทอยู่ในวินอยู่อะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันคืออย่างการมันพูดง่ายสุดตรงที่พี่รู้สึกว่าไอ้การเนี่ยมันเป็นเด็กมีเสน่ห์เวลาเราคุยกับมันอ่ะบุคลิกการพูดจามันมีเสน่ห์จริงๆคุยกับมันอ่ะมันหล่อพอที่จะเป็นพระเอกได้เลยอ่ะ เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่พระเอกในแพทเทิร์นแบบที่คนเราคุ้นเคยหล่อสูง180หน้าคมเข้มอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงวะให้ความรู้สึกเนี้ยมันไปถึงคนดูให้ได้ว่าไอ้ต้าแม่งจริงๆมันอาจจะไม่ได้หล่อด้วยความสูงนะแต่มันหล่อที่ตัวตนหล่อที่บุคลิกหรือหล่อที่จิตใจมันอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าจริงๆต้ามันเป็นเด็กบิ๊กฮาร์ทในเรื่องอะไรเงี้ย
ซึ่งมันคือการหาจุดแข็งหรือว่าจุดที่ดึงดูดที่สุดในตัวละครแต่ละตัวแล้วอันนี้ก็ยังใช้มาเสมอมาจนเข้า10ปีที่10ถูกไหม
ครับใช่ครับจริงๆมันจริงๆพี่ว่ามันพอเราค่อยๆเรียนรู้แล้วเราก็ค่อยๆถ่ายทอดต่อน้องรุ่นต่อไปในของคนที่มาทำงานต่อจากพี่ไม่ว่าจะเป็นปิงบอสพัดกุ๊กหรือพี่วันพี่แววอะไรเงี้ยฮะเสืออย่างเงี้ยครับคือเหมือนพอเรามีความเราได้โนว์ฮาวเนี้ยในการทำเรื่องแล้วทำให้น้องมันพัฒนา
ตัวละคร
จนประสบความสำเร็จขึ้นมาได้เนี่ยอย่างพี่ว่าเวลาเราจะเห็นเลยว่าบอสอ่ะชอบทำงานกับสกาย
ครับ
แล้วจริงๆอ่ะจริงๆถ้าจะพูดตรงๆคือสกายเอาจริงในวันแรกๆก็เป็นนักแสดงที่มีบุคลิกที่มีปัญหาแล้วน้องเป็นคนเก็บตัวก็จะมีบุคลิกอย่างเช่นพูดไม่ชัดมีบุคลิกหรือท่าทางอะไรบางอย่างที่อาจจะยังเป็นบุคลิกที่ไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่สกายเป็นเด็กตั้งใจเขาก็พยายามพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกระทั่งพอมาเจอบอสที่เป็นผู้กำกับที่มองคงมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวสกายนี่แหละจะเห็นเลยว่าสกายในตอนฮอร์โมน3ซึ่งบอสก็เป็นโคไดกับพี่ปิงจนกระทั่งมาถึงไซส์ไบไซส์ที่พี่น้องลูกขนไก่ที่บอสหยิบสกายมาทำอะไรเงี้ยคือพอบอสเห็นสกายแล้วบอสก็จะพี่คิดว่าวันที่เขาเขียนบทไซส์ไบไซส์เขาเขียนบทแบบเห็นสกายเป็นคือพัฒนาจากสกายเป็นตัวละครโด่งอ่ะแล้วก็ชอบต่อแล้วก็พัฒนาพี่ยิมมาจากต่อ อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยทำให้ทุกครั้งที่เวลาบทมันเสร็จออกมาแล้วปุ๊บมันจะไปหาน้องๆนักแสดงแต่ละคนปุ๊บมันเลยไม่มีเหตุผลที่น้องจะไม่เหมาะกับบทนั้น
พี่ยงคิดว่าจริงไหมครับที่แต่ละคนสามารถที่จะเป็นพระเอกได้หมายถึงว่าเราสามารถที่จะดึงจุดที่ดีจุดแข็งที่สุดออกมาได้เพราะว่าพอพูดแบบนี้มันกลายเป็นว่ามันคือวิธีการปั้นซุปเปอร์สตาร์ใหม่ๆเหมือนกันนะ
ครับ
พี่ยงคิดว่าที่เท่าที่ได้เรียนรู้มามันทำอย่างนั้นได้จริงไหมครับ
คือพี่อย่างนี้ก่อนพี่ไม่ได้คิดว่าทุกคนจะเป็นนักแสดงได
้
พี่ไม่ได้คิดว่าทุกคนจะเป็นคือนักแสดงมันต้องมีเขาเรียกอะไรวะที่เดี๋ยวก่อนพี่ว่าทุกคนอาจจะเป็นนักแสดงได้แต่ไม่ใช่นักแสดงทุกคนที่จะกลายเป็นดาราได้ มันอาจจะเป็นเรื่องการพูดยากนิดนึงนะหมายถึงว่าสัญชาตญาณความอ่อนไหวเสน่ห์เฉพาะตัวแล้วก็การที่เขาอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแล้วเรามองเขาคือสมมติเขาอยู่ท่ามกลางร้อยคนคนอะไรที่ทำให้เรามองเขาไม่ใช่เรื่องสำหรับพี่ไม่ใช่เรื่องหน้าตาดีอย่างเดียว
มัน
เรื่องบุคลิกอ่ะซึ่งไอ้เรื่องบุคลิกนี่จริงๆมันอาจจะพัฒนาได้แต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าทุกคนจะมีสิ่งนั้น
มันเป็นเสน่ห์แรงดึงดูดบางอย่าง
ใช่ความชวนมองอะไรบางอย่างเลยคร
ับ
ทีนี้แต่พี่คิดว่าตัวละครทุกตัวนักแสดงทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองได้หมายถึงว่าเขามีเรื่องราวเราสามารถทำให้ตัวละครทุกตัวมีเรื่องราวที่พี่จะพูดยังไงดีมันเหมือนตอนพี่ทำเลิกคนอ่ะตอนนั้นพี่ก็กลัวนะว่าแบบเรากำลังจะทำเรื่องครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่เราไม่ได้คิดเลยว่าเราไม่คิดว่าตัวละคร20กว่าตัวบนโปสเตอร์เนี้ยใครเป็นตัวประกอบให้กับใครอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่านั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องชวนดาราเบอร์เหล่านี้มาเล่นมารับบทเพราะจริงๆอ่ะในความรู้สึกพี่อ่ะคือจริงๆทั้งนักแสดงเด็กก็เป็นนักแสดงที่เราอยากจะปั้นนักแสดงผู้ใหญ่ก็เป็นนักแสดงที่จริงๆเราต้องให้เกียรติทุกท่านเลย
ใช่
คือเขาจะมาเป็นตัวประกอบให้ใครไม่ได้เลยอันนั้นเป็นความคิดพี่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะทีเนี้ยพอคิดแบบนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะพอชวนไปเสร็จปุ๊บตอนที่ชวนพี่ๆนักแสดงทุกคนตอนนั้นอ่ะบทยังไม่ได้นิ่งดีก็ยังจะมีความกลัวว่าเฮ้ยเราจะรับแอร์ไทม์แต่ละคนมันไม่มีทางเท่ากันม
ัน
เป็นไปไม่ได้
ใช
่แต่การที่ไม่มีทางเท่ากันนั้นเราจะทำยังไงให้ตัวละครทุกตัวมันมีชีวิตมันมีเรื่องราวของตัวเขาเองคือเขาไม่ได้เป็นตัวประกอบให้เรื่องราวของใครอ่ะ
ทุกคนมีเรื่องราวของตัวเอง
ใช่อันนี้พี่จะใส่อยู่ในหัวตลอดเวลาในการพัฒนาบทเรื่องเลือกคนอยากทำให้ได้
แล้วก็เป็นโน้ตฮาวที่พูดกับหลายคนที่ทำกันนาดาวก็จะทำแบบนั้นเหมือนกัน
เออพี่คิดว่าน้องๆแต่ละคนก็จะได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าเราจะมีเวิร์กช็อปแชร์ประสบการณ์กันให้ฟังกันเรื่อยๆอะไรเงี้ย
อ๋อโอเค
คือหรือแม้กระทั่งว่าในการคุยบทกันแต่ละครั้งเราก็จะแชร์กันว่าตอนนั้นพวกพี่ทำกันยังไงเงี้ยคือจริงตอนทำเราไม่รู้หรอกว่ามันออกมาจะเวิร์กไม่เวิร์กสำเร็จไม่สำเร็จอย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่ทำเลือกคนพี่ก็กังวลตลอดเวลาว่าพี่ชวนนักแสดงเหล่านี้มาปุ๊บพี่จะรับผิดชอบเขามันเหมือนกับในฐานะที่เราเป็นผู้กำกับแล้วเราชวนเขามาเล่นเนี่ยเราจะรับผิดชอบเขาในบทบาทเนี้ยเหมือนดูแลเขาได้อย่างดีแค่ไหนอ่ะเขาไม่ได้มาเป็นเขาไม่ได้มาอยู่ในบทเป็นตัวประกอบให้ใครนะบทของเขามีความหมายกับเรื่องราวของเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตอนเขียนบทตอนออกไปกำกับระหว่างทางการกำกับมีการปรับแก้บทเพื่อให้ตัวละครมันมีเรื่องราวของมันให้มากที่สุดเท่าที่พี่รู้สึกว่าพี่จะทำได้ในตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอมันออกฉายแล้วมันจบลงอ่ะแล้วพอมันมีคนพูดถึงว่าแบบว่าทุกตัวละครมันมีเรื่องราวเขาอินกับตัวละครตัวนั้นเขาเข้าใจตัวละครตัวนี้ต่อให้ตัวละครตัวนี้มันจะทำผิดยังไงเช่นอย่างคริสอย่างเงี้ยเขาทำผิดไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายมันมีเรื่องราวในฝั่งมุมของคริสจนเขาเข้าใจตัวละครเขารู้สึกว่าเนี่ยมันคือมีเพจหนึ่งของคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์ครับคือมันเขียนแล้วบอกว่าเขารู้สึกดีที่ละครเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกว่าคนทุกคนมันมีเรื่องราวชีวิตของเขาอะคือไม่ว่าเขาจะทำผิดทำถูกเขามีเหตุผลที่มาที่ไปในการกระทำของเขาแล้วเขารู้สึกดีที่เรื่องละครเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกสิ่งนั้นหมายถึงว่าไม่ได้มีละครที่มีตัวร้ายที่อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาร้ายโดยเราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำสิ่งเลวร้ายสิ่งนั้นอะไรครับ
ครับคือผมไม่แน่ใจว่าวิธีคิดแบบนี้ปกติคนอื่นเขาทำกันหรือเปล่าแต่เท่าที่ฟังก็คือเหมือนกับว่าพี่ยงใช้ตัวละครเป็นศูนย์กลางระดับหนึ่งโอเคอาจจะมีบทที่มีโครง
คร
แต่ว่าศูนย์กลางไม่ได้อยู่ที่ตัวพี่ยงคนเดียว หรือว่าไม่ได้อยู่ที่ตัวบทอย่างเดียวแต่เราแคร์สตอรี่ของแต่ละตัวละครด้วยถูกไหม
ครับจริงๆพี่ไม่ได้คนแรกหรอกหนังฝรั่งซีรีส์ฝรั่ง อะไรเขาก็ทำกันหรือแม้กระทั่งหนังไทยหลายเรื่องเขาก็เคยทำ มาหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยทีนี้มันเป็นอย่างนี้มากกว่าครับคือพอดีไอ้ที่เราดันมีวิธีคิดแบบนี้มันเป็นเรื่องว่าเรารักตัวละครเราอะคือเหมือนพี่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเวลาเริ่มต้นคิดเรื่องอะไรก็ตามอะไม่ว่าตัวละครตัวนั้นจะเป็นตัวละครแบบไหนอะเรารักตัวละครเราแล้วเราก็ไม่เชื่อตัวละครที่ขาวจัดเราไม่เชื่อตัวละครที่ดำจัดคือถ้าเขาจะเป็นคนดีเราจะเข้าใจว่าเขาจะดีจากอะไรอะถ้าเขาจะเป็นคนไม่ดีหรือจะทำอะไรผิดพลาดเราอยากรู้ว่าเขาเริ่มต้นทำสิ่งผิดพลาดนั้นจากเหตุผลอะไรอะไรเง
ี้
ยคือเราอยากเข้าใจพอเป็นแต่ว่าไอความอยากเข้าใจนั้นมันอาจจะเริ่มต้นจากการว่าเรารักตัวละครตัวนี้ไปแล้วเราเลยอยากเข้าใจเขาเหมือนเราพี่รักตัวละครพี่ทุกตัวดังนั้นเวลาตอนออกไปกำกับอะเราบางทีบทตอนแรกอาจจะยังทำให้ไม่เข้าใจแหละเราก็รู้สึกว่าเราปล่อยไม่ได้ว่ะกูต้องเติมว่ะต้องเติมอะไรบางอย่างก็ได้ให้คนมันเข้าใจตัวละครตัวนี้ให้ได้อะไรเงี้ยเช่นแบบอย่างหลายๆครั้งเวลาไปถ่ายทำเวลาไม่ทันแล้วน้องๆในทีมหลายคนอาจจะทักมาว่าพี่ยงซีนนี้ตัดได้ไหมมันอาจจะดูเป็นแฟลชแบ็คของตัวละครที่เป็นตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครเส้นเรื่องหลักอะไรเงี้ยพี่บอกเฮ้ยอันนี้พี่ข
อ
มันเป็นเรื่องการทำความเข้าใจเหตุผลของตัวละครตัวนี
้
น้องพี่ขอต่อให้มันยากแค่ไหนหรือแม้กระทั่งมันจะมาแค่เซี่ยว
ขอให้มี
คืออย่างเอายกอย่างง่ายๆไอ้ซีนแฟลชแบ็คในเลือดข้นคนจางที่เป็นซีนแบบตอนเด็กของพระสอนที่แบบว่าอาม่าคีบกามปูให้ลูก
จำได้ครับจำได้
อันนั้นเป็นหนึ่งในซีนที่อาจจะโดนตัดออกตอนถ่ายไม่ทัน
แล้วกลายเป็นฉากเด็ดเลยนะฮะฉากนั้น
อ่
ะ
ใช่ครับคือมันอย่างนี้ฮะตอนมันเป็นบทอ่ะมันเป็นแค่ซีนแฟลชแบ็คสั้นๆคือเวลาอ่านบทถ้าเรายังไม่เข้าใจหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ยังไม่ได้เห็นภาพรวมที่ถูกกระทำมาเราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่ามันสำคัญหรือมันกระทำความรู้สึกต่ออารมณ์คนดูระดับไหนเราก็พี่เข้าใจทีมงานหรือเข้าใจน้องๆบางคนที่ทักมาเนี้ยแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนเขียนบทแล้วเราไปพุ่งกลับอ่ะจริงๆเราก็ยังไม่ได้มั่นใจมากนะแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นชีวิตเรามันมักจะเกิดขึ้นจาก
เล็กๆน้อยๆตรงนี้
สิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกระทบใหญ่ๆกับความเป็นเราในเวลาต่อมาอะไรเงี้ยตอนนั้นก็แค่แต่ความยากของซีนนี้มันคือมันเป็นหนึ่งซีนสั้นๆที่เป็นแฟลชแบ็คใช่ไหมฮะแต่มันต้องแคสเด็กนะฮะนึกออกใช่ไหมฮะ
คือมันมีกระบวนการที่ต้องทำเบื้องหลังเยอะมาก
ที่มันต้องที่คือมันไม่ใช่อยู่ๆแบบอยากถ่ายก็ถ่ายได้อะไรเงี้ยมันก็เลยมันพอมันต้องเตรียมการแต่มันจะดูเป็นซีนเล็กๆแล้วพอมันมีโอกาสที่วางการลำดับการถ่ายทำแล้วมีสิทธิ์ที่จะถ่ายไม่ทันน่ะก็เลยมีการเอ๊ะหรือซีนนี้เป็นซีนที่ยกหรือตัดทิ้งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอ่ะเป็นอันที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ขออันนี้พี่ยิงมันเป็นเรื่องถ้าไม่มีพี่ไม่แน่ใจว่าคนดูจะเข้าใจความรู้สึกพัดสอนในวันนั้นที่ทะเลาะกับอามา
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยก็เลยยืนยันไปพอยืนยันไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เนี่ยรู้สึกดีเหมือนกันที่วันนั้นพอเรายืนยันเสร็จปุ๊บไอ้สิ่งนี้มันนั้นเอาจริงตอนที่พี่ไปเขียนบทตอนที่พี่กำกับถ่ายทำเสร็จแล้วก็ยังไม่คิดว่า พอซีนี้มันออกฉายมันกระทบจิตใจลูกสาวคนจีนทั่วประเทศขนาดนี้นะ
ใช่ใช่ใช่
เพราะว่าก็ไม่เคยเป็นลูกสาวอะไรเงี้ย
แต่คนโดนแบบนั้นเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นซีนที่หลายคนพูดถึงที่เราเห็นแล้วว่าวิชาหนึ่งแล้วกันผมใช้คำว่าวิชาที่ทางนาดาวซึ่งอาจจะเป็นพี่ยงเป็นเจ้าสำนักเริ่มใช้ก่อนคือดึงดูดไอ้เราทำตัวละครให้ดึงดูดมากที่สุดสร้างสตอรี่มีเหตุมีผลมีมิติมันมีอื่นๆหรือไม่ครับอย่างที่ผมเห็นก็คือนาดาวเก่งมากในการทำคอนเทนต์ในยุคนี้ครับที
่
ผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้ว
ครับ
ผู้บริโภคอาจจะความอดทนสั้นลงสมาธิสั้นลงอยากดูอะไรบางคนบอกทำต้องทำ5วิออนไลน์ก็ดูจอเล็กลงหลายคนก็ดูผ่านจอเล็กๆแบบนี้นะครับหนังพี่ยงเนี่ยผมก็ดูผ่านจอเล็ก
ๆครับ
อย่างล่าสุดไอ้รักฉุดใจเหนือเฉือนบางคนก็ดูแค่ผ่านมือถือแท็บเล็ตไม่ดูผ่านทีวีอีกแล้ว
ครับ
ไอ้พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อคนผลิตคอนเทนต์อย่างไรบ้างครับ
จริงๆมันส่งผลมากนะจริงๆพวกพี่เวลาทำงานเสร็จพวกพี่ไม่เคยคิดว่างานตัวเองแบบสำเร็จ 100% สักงานเลยอ่
ะ
คือเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีว่ะที่เราในช่วงเวลาที่เราทำงานแต่ละงานแล้วเราตั้งใจทำกับมันแบบเราอินกับมันมากทุกคนอ่ะเอาจริงพี่คิดว่าโชคเป็นความโชคดีของเราในการทำงานก็คือว่าเวลาเราทำงานแต่ละงานไม่ว่าจะงานไหนๆก็ตามอ่ะคนทำงานไล่ตั้งแต่ผู้กำกับคนเขียนบทยันนักแสดงกับทีมงานทุกคนอินกับงานตัวเองพออินปุ๊บมันก็เลยใส่เต็มที่กันมันก็เลยสุดท้ายพอมันออกฉายมันเลยไปถึงคนดูหรือมันเขาเรียกว่ามันคอนวินความรู้สึกคนดูได้ในหลายๆพาร์ทมันเป็นความโชคดีของเราที่ได้ทีมงานและนักแสดงที่ดีคนที่ตั้งใจและอินกับงานตัวเองจริงๆอันนี้เป็นพาร์ทที่เราคิดว่าเราสำเร็จนะฮะแต่ทีนี้ไอ้เรื่องแบบการเขาเรียกอะไรการโปรโมทการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มที่เราออกฉายเหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเลยแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามีหลายๆครั้งที่เรายังทำมันไม่ได้ไม่เต็มที
่
อย่างสมมติพี่โตงกับละครไทยก็จริงเหมือนตอนเด็กที่ดูละครไทยมาเรื่อยๆปุ๊บเรามาหยุดดูตอนที่แบบเหมือนเราเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วเราก็เริ่มทำกิจกรรมไปเยอะแล้วก็กลับบ้านดึกไม่ได้มีโอกาสดูละครไทยหรือดูน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ต้องกลับมาทำเลือดคนแล้วรู้ว่าตัวเองจะได้เวลาพามไทม์ช่องวันตอนนั้นกลับมาดูละครเยอะมากแต่อาจจะไม่ได้ดูยาวจนจบเรื่องนะดูว่าไปเหมือนไปศึกษาว่าละครไทยทุกวันนี้ที่ละครที่ประสบความสำเร็จมีคนพูดถึงกันแล้วก็คนดูและอินและติดตามกันเยอะๆเนี่ยเขาทำอะไรเขาถึงประสบความสำเร็จตอนนั้นก็ศึกษาอยู่หลายเรื่องมาทั้งละครช่อง3ละครช่องวันละครช่อง7บ้างแต่เล็กน้อยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เรียนรู้เพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะคิดว่านาดาวทำซีรีส์แล้วประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะมีขึ้นเทรนด์ Twitter ยอดวิวสูงอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่เราไม่เคยทำละครช่องแล้วเราได้เรตติ้งนะคือคนอื่น
โจทย์มันยากกว่า
ใช่คือจริงๆเราก็เคยทำละครฉายช่องแล้วก็มีเรตติ้งแหละแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าจริงเรตติ้งเราไม่ดีนะ คือมันอาจจะถูกกลบด้วยยอดวิวหรืออาจจะถูกกลบด้วยแบบว่าเทรนด์ใน Twitter อะไรเงี้ยแต่ตัวเราเองเรารู
้
ว่าจริงๆเรตติ้งเราไม่เคยดีแล้วก็พอไม่เคยดีเสร็จปุ๊บพอวันนึงพอพี่บอยทกลเกียรติยอมให้เวลาพามไทม์กับเรานี่พี่กลัวมากคือตอนไปขอก็แบบก็ไม่ได้คิดแหละ
ครับ
ก็แค่อยากแบบกูไม่เคยทำละครช่องวันก็อยากเอ้ยไม่เคยทำละครพามไทม์ก็อยากลองอะไรเงี้ยก็พอไปลองเสร็จปุ๊บอ่ะพอเขาให้มาแล้วคือพี่บอยกับพี่ป้อนที่ช่องวันเขาก็จะบอกมาแล้วว่าเฮ้ยยงพี่ให้น้องอ่ะเวลานี้จริงๆอ่ะแต่อยากฝากน้องช่วยดูพี่หน่อยว่าที่ผ่านมาที่ละครช่องเขาไม่กล้าให้คนนอกทำละครเพราะมันเป็นเรื่องการรับผิดชอบเรตติ้งมันคือรายได้อ่ะ
เข้าใจครับ
ถ้าคนเข้ามาทำละครในเวลานี้แล้วเราช่วยรับผิดชอบเรื่องเรตติ้งไม่ได้มันจะทำให้ภาพรวมเรตติ้งของช่องไม่
เข้าใจ
ไม่ได้
มันเป็นโจทย์มันเป็นไฟบังคับที่ต้องทำให้ได้
ใช่ซึ่งพี่คอนเซิร์นแล้วพี่เข้าใจเลยทีนี้ไอ้นอกจากทำละครให้ดีทำละครให้สนุกทำละครให้ตัวเราเองชอบแล้วอ่ะมันเลยยังต้องรับผิดชอบคือในฐานะของคนทำอ่ะมันต้องรับผิดชอบทั้งเ
ร
ตติ้งช่องต้องรับผิดชอบทั้งยอดวิวของการรีรันต้องรับผิดชอบทั้งความสำเร็จของนักแสดงที่เขายอมมาร่วมโปรเจกต์นี้กับเรา
เป็น KPI เราหมดเลย
ใช่
เป็นเหมือนคนทำธุรกิจก็ต้องยอดขายก็ต้องได้สินค้าก็ต้องดี
ใช่
คนก็ต้องรักเป็นที่พูดถึงทั้งหมดเลย
ใช่ครับ
ความท้ามันคือโจทย์มันยากทั้งหมด
ใช่
แล้วพี่ยงทำไงครับ
ก็ทำเต็มที่ฮะหมายถึงว่าทำเต็มที่หมายถึงว่ากลัวมันเหมือนทำเต็มที่แบบพี่หมายถึงว่าไม่ใช่มาทำตอนท้ายนะพอเราไม่เคยทำแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องเผชิญอะไรเหมือนพยายามหาความรู้เยอะสุดเช่นก่อนขอเวลาพามไทม์เราไม่รู้ว่าเราต้องเจออะไรพอไปขอเสร็จปุ๊บพี่ๆเขาบอกเรามาตอนนี้เราคอนเซิร์ตแล้วเราไม่ได้ฟังผ่านหูว่าเ
ร
ตติ้งสำคัญเราก็เริ่มลงไปดูละครเยอะแล้วเขาทำยังไงวะเริ่มแต่ชื่อเรื่องเลยชื่อหนังชื่อละครเลยแต่ก่อนเราก็จะแบบฮอร์โมนไปว้าวู้นี้ ตอนแรกเราจะฮอร์โมนเฉยๆดูซ้ำฮอร์โมนเดอะซีรีส์แม่งไม่แมสแน่นอนละครพามไทม์ I hate you I love you แม่งไม่ได้ใช่ไหมคือทีนี้เราก็รู้ตัวเรากำลังทำละครพามไทม์ช่องนะคนกลุ่มดู กลุ่มคนดูเรากว้างมาก มีทั้งผู้ใหญ่ครอบครัวอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งแม่ของพี่เองที่ปกติก็อาจจะไม่ได้ดูงานของพี่เองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคราวนี้ก็ตั้งใจเลยว่าทำไงก็ได้ให้แม่ดูละครเราให้ได
้
ดังนั้นพอเริ่มจากชื่อเรื่องจะมาตั้งชื่อเรื่องที่แบบคนไม่เข้าใจยังไม่ได้ละหรือเข้าใจยากหรือเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้ละ มันก็เลยเป็นที่มาว่าตอนเราถกเรื่องชื่อเรื่องกันน่ะก็ถกกันอยู่นานมากทีนี้พี่ก็ไม่มีโมเดลอะไรทั้งสิ้นก็แค่รู้สึกว่าเอาความรู้สึกเราตอนเราฐานะที่เราเป็นคนดูอ่ะเราชอบชื่อละครแบบไหนละครไทยแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วละครเรื่องนั้นประสบความสำเร็จไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นยิ่งจำได้เลยพูดมาเลยว่าคือเหมือนคุยกันทีมเห็นบทว่าแล้วชื่อละครแบบไหนที่ยงชอบอ่ะแล้วยงคิดว่ามันเวิร์กก็เซนล้วนๆเออผมชอบแบบสุดแค้นแสนรัก
ของจองหน่อย
ๆเออคือหนึ่งคือมันเข้าใจง่ายสองคือมันคือฟังแล้วมันเข้าใจง่ายเลยแค้นรักมันเข้าใจง่ายรู้ว่าเดี๋ยวจะเจออะไรจะเจออะไรในเรื่องอะไรเงี้ยมันแมสมากอะไรเงี้ยแล้วก็คือทั้งแค้นทั้งรักที่มันก็แบบเป็นอารมณ์ที่คนมันเข้าถึงง่าย
ครับ
ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกของชื่อเรื่องสุดแค้นแสนรักมันคือดันเป็นชื่อเรื่องมันดันเป็นชื่อเรื่องที่มีคอนทราสต์แค้นมากแล้วก็รักมากมันก็เหมือน I hate you I love you อ่ะจริงๆมันคือเหมือนกันนะฮะเพียงว่า I hate you อะไรของมึงคือมันอาจจะเป็นได้แค่วัยรุ่นอะไรเงี้ยทีนี้พอยกอย่างไปในทีมเขียนบทปุ๊บว่าพี่อ้ําหรือไทวันที่เป็นหนึ่งในทีมเขียนบทเขาก็อยู่ๆก็ไปคิดมาแล้วก็คิดว่าเนี่ยเลือดคนคนจางมั้ยจริงมันเป็นโมเดลสุดแค้นแสนรักเลยถ้าถอดออกมาอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ดันชอบชื่อนี้เลยเพราะว่าจริงๆคนไทยก็จะคุ้นเคยแหละว่าเลือดคนมันคือเลือดคนกว่าน้ําก็คือพี่น้องใช่มั้ยครับก็พูดเรื่องความเป็นเลือดคนเรื่องนี้ได้เลยเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยคนจางก็คือว่าเราเดี๋ยวในเรื่องมันจะมีคนกระทำไม่ดีต่อกันจางนี่มันอาจจะเป็นจางได้หลายแบบอะไรก็ตามเนี้ยก็เลยเป็นเนี่ยพี่เล่าว่าวิธีคิดของเราตอนนั้นว่าในการที่พอเราตัดสินใจว่าเราจะลงมาทำละครพามไทม์ช่องมันก็เริ่มต้นแม้กระทั่งชื่อเรื่องเลยว่าเรามีการเปลี่ยนนะตัวเราเองว่าที่ผ่านมาเราทำอะไ
ร
เราอยู่ในแพลตฟอร์มแบบไหนเพราะวันนี้เรามาทำงานในแพลตฟอร์มนี้เราต้องเข้าใจว่าคนจะเสพงานเราคนเสพงานเราเขาคือใครอะไร
แล้วในเรื่องของการทำเนื้อหาให้คนติดตามตลอดเวลาน่าสนใจหลายๆเรื่องตลอดมาเนี่ยอย่างโจทย์สมมติว่าเรตติ้งเป็นโจทย์ใหญ่เราทำยังไงให้เรตติ้งมันดีทำยังไงให้คนสนใจตลอดครับอาจจะเป็นบทเรียนบางบทก็ได้ครับ
คือผมพี่ค่อยๆเรียนรู้อย่างนี้ฮะมันมีช่วงแรกๆเลยที่เราทำมาแล้วแบบว่าเหมือนเราเป็นคนทำหนังมาก่อนแล้วพอเรามาทำละครปุ๊บอะEP 1 EP 2หรือตอน1ตอน2แล้วยังปูเลยอ่ะแล้วเราพอบทอยู่เลยอ่ะซึ่งมันไม่ทันคนดูเนี่ยเขาดูวีคนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขายังไม่มีอะไรให้เขาจับหรือเขาตามเขาไม่มีอะไรให้เขาตามเขาไม่ดูเราวีคหน้า
อ
ันนี้เราเรียนรู้มาตั้งแต่ฮอร์โมนแล้วฮะดังนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นมันเลยเป็นเหมือนเป็นตำราของเราเลยว่าเปิดมา EP 1ต้องได
้
อะไรแบบ
ตอนแรกต้องโดน
ใช่ต้องได้อ่ะต้องได้อะไรสักอย่างต้องได้แล้วอ่ะ
ต้องได้แล้ว
คือมันก็เลยถ้าโมเดลเห็นช้าๆก็คือจะดูตอน I hate you I love you จะเห็นเลยว่าเปิดมา EP 1ปุ๊บจบ EP 1มึงไม่ดู EP 2ไม่ได้
ใช่ใช่ใช่
คือมันเป็นวิธีคิดแบบนั้นฮะที่เราศึกษาและเรียนรู้มาแต่งานแรกๆเราจะเห็นว่าจริงๆมันยังค่อยๆปูนะฮะแล้วพอเราเรียนรู้เนี่ยอันนี้น้องๆทุกคนก็จะเริ่มค่อยๆเรียนรู้แล้วแต่ว่าพอมาตอนเลือกคนเนี่ยเลือกคนมันมีความอันนี้นิดนึงครับตรงที่ว่าตอนเราทำบทอ่ะมันเคยเป็นบทแค่9ตอนยาวแล้วมันเหมือนว่าเราจะฉายแค่วีคละตอนแล้วมันเพิ่งมาถูกหั่นเป็นวีคละ2ตอนในตอนที่เหมือนเราถ่ายทำไปสักพักนึงแล้วมันก็เลยทำให้จริงๆแล้วอ่ะในวีคแรกที่ฉายเสาสุกเสานั่นน่ะจริงๆมันคือตอน1ของแค่ตอนเดียวมันก็เลยมันพอเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะพอพี่ต้องตัด EP 1ที่จริงๆแล้วมันคือแค่ครึ่งเรื่องของ EP 1ตอนเป็นบทเนี่ยมันเลยต้องแก้ปัญหาด้วยการว่าต้องเอาบางเหมือนสลับซีนอะไรบางอย่างที่น่าสนใจของท้ายของวันเสาร์มาอยู่ในวันศุกร์เพื่อให้มันน่าสนใจและดึงดูดคนตามมาดูวันเสาร์ด้วย
เพราะฉะนั้นการเรียบเรียงซีเควนซ์ของเรื่องไม่ใช่เรื่องความสนุกอย่างเดียวแต่ต้องให้คนมันต้องได้อะ
ต้องติดตาม
ให้ได้ซึ่งอันนี้ผมเห็นมันจะเป็นทุก EP ทุกตอนเราก็จะต้องได้ทุกตอนเรียงกันไปใช่ไหม
ครับใช่ครับคือแล้วมันก็แต่ว่าไอ้อันนี้มันเลยไม่รู้เป็นข้อดีข้อไม่ดีของนะละครนาดาวหรือซีรีส์นาดาวนะคือมันจะจบแล้วคนดูมันจะหงุดหงิดหมายถึงว่าจบตรงนี้อีกแล้วแล้วคนดูก็จะหงุดหงิดแล้วโวยวายแต่ว่าพี่ว่ามันก็เป็นปกติของแบบเวลาเราดูซีรีส์หร
ือ
ละครของฝรั่งเขาก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ย
คร
ับ
อยากให้พูดเคสสักเซสที่สุดอย่างหนึ่งของปีนี้อย่างรักสุดใจในฉุกเฉินนี้มันมีวิชาหรือว่าตำราอะไรที่เราเอามาใช้แล้วมันเวิร์กบ้างครับ
จริงๆเวลาบอสทำละครเนี่ยจริงๆพี่ก็ต้องลงไปศึกษาจากงานของบอสเยอะเหมือนกันนะเพราะเอาจริงๆถ้าถามพี่อ่ะรสนิยมทิศทางพี่ใกล้เคียงกับปิงคือปิงอ่ะใกล้เคียงกับพี
่
เราจะทำงานแบบรสนิยมทิศทางใกล้เคียงกันบอสไอพัดใกล้เคียงกับพวกพี่บอส หรือแม้กระทั่งวันแววอย่างเงี้ยที่ทำเกตเมนอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่างานของน้องมีความน่าสนใจที่เราอยากจะทำแต่ว่าเป็นงานแบบที่จริงๆเราลงไปทำไม่ได
้
ไม่ใช่รถมือเราเนี่ยทีนี้เวลาบอสทำงานอะไรต่างๆไม่ว่าตั้งแต่ไซส์ไปไซส์จนถึงรัชชุดใจพี่ว่าเป็นงานแบบที่จริงๆพี่ทำไม่เป็นพี่ทำไม่ได้ดังนั้นหลายๆครั้งที่บอสทำอ่ะพี่จะปล่อยให้บอสพี่กับปิงจะปล่อยให้บอสทำไปแล้วก็พี่จะคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังว่าหรือคอยทักว่าเอ๊ะอันนี้ดีไม่ดีอะไรบ้างให้น้องเขาไปคิดต่อเองอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้วิธีการต่างๆที่บอสทำแล้วมันสำเร็จอยู่ในรักชุดใจในฉุกเฉินเนี่ยพี่ว่าหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่เราไม่รู้มาก่
อ
นแต่พี่ว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจมากๆเลยเราเชื่อว่าคือบอสเป็นคนแมสสายแมสมากๆ ดังนั้นไอ้เรื่องแบบความสัมพันธ์ของตัวละครความรักความหวานแหววกุ๊กกิ๊กหรือความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าบอสอ่ะน่าจะทำได้อยู่มือแล้วก็ดีกว่าแม้กระทั่งตัวพี่เองหรือปิงทำได้ซ้ำในเรื่องแบบไปถึงคนกลุ่มกว้างนะก็เลยปล่อยให้บอสมาทำพาร์ทเนี้ยไปได้อย่างเต็มที่แล้วสุดท้ายมันก็ทำให้คนอินจนทั้งแบบแบ่งทีมกัน อย่างชัดเจนสิ่งที่พี่เรียนรู้คือว่าวันที่เราดูของเราเองในรอบแรกจนจบแล้วอะเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรจะมาลักชูใจเนี่ยฮะผลลัพธ์ของการที่มันฉายกับคนดูแล้วมันเกิดฟีดแบ็กเนี้ยเอาจริงเป็นสิ่งที่แหละมีคือพี่เชื่อว่าพี่กับปิงหรือตัวบอสเองมั่นใจแหละว่าละครเรื่องนี้แมสหมายถึงว่ามันเสพง่ายมันเข้าใจง่ายมันรู้สึกร่วมง่ายอันนี้แมส
คืออ
ย่างสำหรับพี่เลือดข้นมันยังมีอะไรบางอย่างในการเล่าที่มันค่อนข้างยากๆหรือมันพอมันเล่าเรื่องดราม่าเครียดมากบางทีมันก็อาจจะจูนติดไม่ง่ายนักอะไรเงี้ยแต่โชคดีเลือดข้นคือความแมสของมันคือความสัมพันธ์คนในครอบครัว
อ
ันนี้พอพูดเรื่องพ่อแม่พี่น้องปุ๊บมันโดนง่ายๆอ
่
ะประโยคบางประโยคมันขึ้นมาปุ๊บมันรู้สึกเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าความแม้ของเรื่องคนคือความเป็นครอบครัวความแม้ของเรื่องรักจุดใจหมายถึงความที่แม้สำหรับพี่มันคือการเข้าถึงคนง่ายนะมันคือความสัมพันธ์ของคนรักที่แบบเช่นแบบนี่คือคนรักที่อยู่ด้วยกันมานานนี่คือความรู้สึกใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นอันนี้มันรีเลย์กับคนทุกคน
ก็เลยแบ่งทีม
ใช่อะไรอย่าง
เงี้ยครับแสดงว่าทุกๆสตอรี่ที่พี่ยงทำมันต้องมีจุดหนึ่งที่เรารู้ว่าจุดเนี้ยจะเข้าไปอยู่ในใจคนดูได้ทั้งหมดแล้วเราหาให้เจอได้ยังไงครับแต่ละเรื่องหรือแต่ละสิ่งที่ทำออกมา
เวลาพวกเราจะทำคอนเทนต์อะไรก็ตามมันเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับเราจะถามผู้กับแต่ละคนว่าอยากทำงานอะไรช่วงนี
้
ตัวเขาอยากเล่าอะไรในช่วงนี้ก่อนแล้วพอตัวเขาอยากเล่าอะไรในช่วงนี้พวกเราจะมานั่งช่วยกันคิดว่ามันเหมาะกับแพลตฟอร์มไหน
ม
ันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าครับคือเราจะไม่ฝืนแต่ของพี่ในฐานะของผู้บริหารมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงว่าสมมติเราดันมีโจทย์กับเราได้มีโจทย์จากอะไรบางอย่างมาพี่สมมติมันมีวิธีคิดต่างกันเช่นช่วงหนึ่งไลน์ทีวีมาติดต่อให้เราแบบอยากทำออริจินอลคอนเทนต์ตอนนั้นมันเป็นโจทย์มาจากไลน์ทีวีพี่ก็จะคิดจากสิ่งนี้ว่าถ้าคนดูคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาแบบดีได้ในช่องฟรีทีวีตามปกติเขาจะต้องการดูคอนเทนต์แบบไหนในช่องทางที่ไม่ปกติเราก็จะทำสิ่งที่เราคิดเองในมุมของเราว่าแตกต่างไปมันก็เลยเกิดเป็นเฮดเลิฟขึ้นมาเลยครับไอเฮดยูไอเลิฟยูขึ้นมาแต่พอวันที่เราได้รับโจทย์ว่าเราอยากทำละครที่ผลักดันน้องๆกลุ่มนายไปนายให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างจริงๆปกติเราก็จะคิดว่าก็ทำซีรีส์วัยรุ่นให้แบบว่าเด็กผู้หญิงมันหลงรักเสน่ห์เด็กผู้ชายพวกนี้กันอะไรเงี้ยพี่คิดว่าเดี๋ยวพอน้องมันออกเพลงน้องกลุ่มนี้มันก็จะได้แฟนกลุ่มนั้นอยู่แล้วอะ
ครับ
ถ้าเราจะทำละครส่งน้องทำไมเราไม่ทำให้คนทั่วๆไปที่แบบจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ตามเพลงน้องกลุ่มนี้ได้รู้จักน้องกลุ่มนี้ด้วยมันก็เลยเป็นที่มาว่าอยากทำละครที่มันเป็นพามไทม์วงกว้างที่มันแมสมากๆกลายเป็นเราอยากทำละครที่มีเด็กพวกนี้อยู่แล้วขึ้นไปขอเวลาช่องวันพอได้เวลาช่องวันเสร็จปุ๊บรู้ว่ามันจะต้องแมสมากต้องรับผิดชอบเรตติ้งก็เลยคิดว่าอะไรที่มันจะแมสก็เลยคิดว่าเรื่องครอบครัวแมสแน
่ๆอ๋อ
คือมันจะค่อยๆมา
ทีละสเต็ปเป็นขั้นตอนเป็นโจทย์ไปเรื่อยๆ
ใช่ครับมันจะค่อยๆมาทีละสเต็ปอ่ะจริงครอบครัวนี่มาหลังขึ้นไปขอช่องบักช่องวัน
คือไม่ใช่ว่าพี่ยงอยากจะทำหนังครอบครัวก่อน
ไม่ใช่ครับ
อ๋อผมเพิ่งทราบนะครับเนี่ย
ไม่ใช่ครับคือตอนแรกอ่ะเลือกคนมันเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนโจทย์มันมาจากจริงๆพี่ทำไอเฮดยูเลิฟยูจบตอนแรกพี่ตั้งใจแล้วพี่จะไม่ทำซีรีส์ละครละพี่จะกลับไปทำหนัง
ครับ
แล้วพอมันมีโปรเจกต์นานไปนานเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วพี่ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าน้องเราเข้าอยู่แล้วโปรเจกต์มันน่าสนุกพี่ก็เลยตัดใจลงไปช่วยทำพอลงไปช่วยทำเสร็จปุ๊บอ่ะตอนแรกคิดว่าถ้าจะแค่บิ้วเด็กวัยรุ่นก็แค่ทำซีรีส์วัยรุ่นแต่รู้สึกว่าซีรีส์วัยรุ่นทำมาเยอะแล้วไม่หนุกอ่ะเหมือนกลัวตัวเองไม่มีแพชชั่นกับมันมากพอตลอดเวลา1ปีที่เราจะอยู่กับมันก็เลยแบบจะไม่ทำแบบเดิ
ม
พอจะไม่ทำแบบเดิมก็เลยจะหาสิ่งใหม่พอจะหาสิ่งใหม่เสร็จปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าทำละครที่มันแมสมากๆดีกว่าละครแมสมากแปลว่าจริงๆแล้วคือเหมือนว่าถ้าทำซีรีส์ไปรุ่นมันฉายที่ไหนก็ได
้ครับ
แต่พอคิดว่าที่ผ่านมาในชีวิตถ้าหมายถึงว่า คยบอกว่าจะทำซีรีส์หรือละครเป็นครั้งสุดท้ายแต่พอไม่ใช่ครั้งสุดท้ายก็เลยอยากจะทำอะไรที่ไม่เคยทำแล้วก็ถามตัวเองว่าอะไรที่ไม่เคยทำก็พบว่าละครพามทามช่องไม่เคยทำก็เลยเดินไปขอละครเกิดโปรเจกต์งานไปนานขึ้นแล้วต้องทำละครต้องทำงานให้น้องละอยากถามตัวเองว่าอะไรที่ไม่เคยทำละครพามทามช่องไม่เคยทำเลยไปขอเวลาช่องพอไปขอเวลาช่องช่องให้เวลามาแต่พี่บอยกับพี่ป้อนบอกโจทย์มาด้วยต้องรับผิดชอบเรตติ้งเฮ้ยงั้นแปลว่าเราต้องแมสมากๆเราต้องเข้าใจกลุ่มคนดูทีวี
ครับ
อะไรวะที่เรื่องราวที่มันจะแมสมากๆก็เลยตามมาว่าหรือเราต้องคือแมสบ้างๆของเรามันต้องเป็นเรื่องที่เรายังต้องสนใจด้วยพี่ก็เลยถามตัวเองว่าไอความที่จะต้องสื่อสารกับคนดูทีวีแล้วเราจูนได้กับคนดูทีวีมันมีเรื่องอะไรบ้างอันแรกที่กระเด้งขึ้นมาในหัวพี่เลยคือเรื่องครอบครัว
โอเคเข้าใจแล้วคือวิธีคิดของพี่ยงเนี่ยผมรู้สึกว่า
ครับ
มันคือการคิดจากข้อจำกัดและจากโจทย์ไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นความเป็นจริงของคนทำงานนะครับมันไม่มีทางหรอกที่เราจะทำอะไรก็ได้ที่สวยหรูแต่มันจะมีโจทย์ให้เราทำตลอดเวลาผมเลยอยากถามอย่างนี้ครับเพราะว่าคิดว่าคนฟังส่วนใหญ่ก็ทำธุรกิจแล้วก็อยู่ในโลกออนไลน์ซะส่วนใหญ่สมมติว่าโจทย์ตอนนี้คือโจทย์ในการทำคอนเทนต์ออนไลน์ที่ตอนนี้ทุกคนสู้กันดุมากทำเป็นคลิปไวรัลคลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ถ้าเป็นพี่ยงผมไม่แน่ใจพี่ยงเคยทำโฆษณาอะไรเยอะน้อยแค่ไหนนะครับ
ครับ
พี่ยังคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะประเมินเพื่อทำลงไปในแพลตฟอร์มแบบนี้ครับอะไรคือโจทย์ที่ต้องตั้งคำถามกับตัวเองกันเยอะ
ออนไลน์ใช่ไหมฮะคือจริงๆพี่ว่าจริงๆพวกพี่ก็ลองทำอะไรมาเยอะเหมือนกันนะจริงๆแล้วงานพวกงานออนไลน์พวกงานสั้นๆจริงเป็นงานที่นาดาวประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่พอไม่ประสบความสำเร็จอะผู้น้องอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนกัน มันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันคนดูจะรับรู้แต่งานที่เราสำเร็จมั้งอะไรเงี้ยคือพี่ว่างานออนไลน์มันเป็นงานที่มันต้องมีอะไรโดดเด่นในทางใดทางหนึ่งมันต้องมีความแปลกใหม่ในทางใดทางหนึ่งที่เราแบบเราจะดูแล้วเราจะแชร์ต
่อ
สำหรับพี่งานดีไม่พอทุกวันนี้นะฮะพี
่ดีไม่พอนะครับ
ดีไม่พอต้องมีความแปลกใหม
่
ต้องมีความไอแปลกใหม่นั้นมีจากอะไรก็ได้ว
ิ
ชวลสตอรี่การแสดงไดเรคชั่น
ได้หมดเลย
ได้ทุกอย่างต้องเหมือนเราต้องเริ่มต้นดูแล้วมันเราไม่เคยเห็นสิ่งนี้แล้วทำให้เราดูต่อจนจบแล้วไอ้ดูต่อจนจบนั้นน่ะจะแชร์หรือไม่แชร์อยู่ที่ว่าโดนใจไม่โดนใจด้วยโดนใจเนี่ยโดนใจอะไรก็ได้อีกเหมือนกัน
ครับ
โดนใจในแง่สตอรี่โดนใจในแง่วิธีการโดนใจในแง่การเล่าเรื่องอะไรเงี้ยก็ตามทีนี้สำหรับพี่มันเหมือนกับอย่างนี้ก่อนว่า
คร
ับ หลังๆเวลาพี่เข้าไปบีฟรับงานโฆษณาหรืองานไวรัลมาพี่ตั้งคำถามทุกครั้งเลยว่าทุกวันนี้ยังมีคนดูอะไรแบบนี้อยู่หรือวะ
เวลาโดนบีบมาใช่ไหม
ใช่หมายถึงว่าไม่ได้ตั้งคำถามกับลูกค้านะไม่ได้ตั้งคำถามกับคนกับครีเอทีฟนะตั้งคำถามกับตัวเองนี่แหละว่าคือทุกวันนี้เอาจริงพี่พูดตรงๆนะสมมติว่าพี่ชอบเวลาพี่บาสนันทวุฒิภูมิพิริยะพี่บาสอาชาเกมโกงเนี่ยพี่ชอบงานบาสทุกงานเลยงานหนังสั้นงานเอ็มวีอะไรเงี้ยหรือชอบงานเต๋อทุกงานเต๋อนวพลทุกงานอะไรเงี้ยแต่เอาจริงนะทุกวันนี้คอนเทนต์มันเยอะมากอะถ้าแบบเขาเริ่มต้นเริ่มมีหนังสั้นพี่บาสหรือเริ่มมีหนังสั้นพี่เต๋อแชร์มาปุ๊บแล้วมันเราเขาพูดไงดีฮะหมายถึงว่าแบบเหมือนถ้าเราผ่านช่วงเวลาที่แบบเขาเริ่มปล่อยครั้งแรกไปแล้วหลังจากนั้นไม่มีใครพูดถึงอะไรในมุมที่เราสนใจเราแทบจะไม่มีโอกาสกลับไปคลิกดูเลย
ใช่
ต่อให้จริงๆแล้วเราเป็นแฟนเต๋อแฟนบาส
ใช่
เนื้อใช่ไหมพี่ก็เลยรู้สึกว่าหรือแม้กระทั่งว่าพี่โต้งทำหนังสั้นที่มีคอนเทนต์ดีมากๆปุ๊บอะพอวันนึงมันผ่านช่วงเวลาแบบที่แบบเหมือนเราเห็นคนพูดถึงว่าเรื่องมันดีมากๆแต่เรื่องมันดีมากๆมันมีอยู่เต็มไปหมดแล้วทุกวันเนี้ย
แล้วมันหาง่ายมากขึ้น
ใช่
ฟรีหมดด้วย
ใช่พี่ก็เลยรู้สึกว่าทุกวันนี้มันยากมากกับการที่เราทำเรื่องดีมากๆเราทำเรื่องดีแล้วมันเขาเรียกอะไรแล้วมันไม่มีความคือเราทำแค่เรื่องดีมันไม่พอมันต้องเป็นเรื่องดีที่มีความแปลกใหม่แล้วเราไม่เคยรับรู้หรือไม่เคยเสพสิ่งนี้มาก่อนอันนี้คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่าน่าจะสำคัญที่สุด
ครับดีไม่พอต้องแปลกใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วต้องโดนใจด้วย
ใช่ครับ
ถอดรหัสมาให้นะ
ใช่ครับอย่างเดี๋ยวสมมติถ้าพี่วิเคราะห์ตัวเองสมมติพี่อาจจะไม่ใช่คนถ่ายทอดที่ดีแต่สมมติให้มานั่งวิเคราะห์ตัวเองล่าสุดพี่แชร์อะไรสมมติพี่เห็นไอ้แน็กชาลีไตรัตมันขายของอยู่ใน Facebook ของพี่อย่างเงี้ยจริงๆพี่ก็เห็นมันขายของมาหลายวันแล้วล่ะแล้วพี่ก็เริ่มพี่ก็อ่านแบบสนุกมาหลายวันแล้วล่ะแต่พี่ชอบว่ะแล้วสุดท้ายพี่ก็แชร์แล้วพี่ก็ถามตัวเองว่าอะไรวะก็พี่ชอบความจริงใจมั้งหมายถึงว่ามันเป็นคน มันดูขายของมันจริงจะคือหนึ่งคือมันตลกอ่ะอย่างแรกตลกมาโดนใจเราง่ายๆคือมันก็พูดง่ายว่าความตลกนี่คือความแมส
แ
หละ
อันนี้แมสสุดแล้วครับน้องแน็กตอนนี
้เออคือเสพง่ายแมสใช่ไหมสองที่ตามมาก็คือว่าเอ้ยเขาสื่อสารรู้เรื่องว่ะไอ้ที่เขาเขียนยาวๆนั้นมันก็สนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดันไปชอบว่าพอลึกๆแล้วมันขายของก็จริงนะแต่มันจริงใจว่ะมันสัมผัสได
้
ช่วยมาหน่อยดีกว่าแชร์เนี่ยมัน
จริงใจนะ
คือพี่ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะคือสมมติทุกวันนี้ถ้าจะโฆษณาแล้วเรารู้สึกว่าก็แค่ดารามาถือของไอ้ดารามาใช้จริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลย
ครับ
มันไม่คอนวินเราอ่ะหรือถ้าจะทำไวรัลงานหนึ่งปุ๊บขึ้นมาเพื่อที่จะขายของหรือหนังสั้นอะไรก็ตามแล้วมันเป็นแค่คอนเซ็ปต์ของพูดถึงหนังสั้นมันก็เป็นแค่คอนเซ็ปต์สวยๆเพื่อพูดโปรดักต์นั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับพี่เนี่ยคือสิ่งที่พี่ตั้งคำถามว่าทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้มันยังเวิร์กอยู่หรือเปล่าคือต่อให้เราชอบหรือเราแชร์เราก็ไม่ได้ซื้อของนะคือพี่อะถามหลายครั้งมากเลยไวรัลหรือหนังสั้นที่มันเกี่ยวกับโปรดักต์หลายๆอันที่มันแบบสมมติต่อให้มันจะมีคนดูแบบหลายล้านวิวอย่างเงี้ยมันมีอิทธิพลต่อการคอนวินให้คนดูใช้โปรดักต์นั้นแค่ไหนเนี่ยที่ยังตั้งคำถามอยู
่ครับ
อยู่มันอาจจะมีผลต่อ
แบรนด์เนาะ
ต่อบางกลุ่มหรือแบรนด์ awareness อะไรบางอย่างก็ตามอะไร
ครับ
ต้องอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้อะไร
ครับ
อยากได้อะไร
ใช่ครับเป็นคำถามที่ผมว่าเอเจนซี่แล้วก็แบรนด์ก็ตั้งคำถามเหมือนกันครับพี
่
นี่ผมถามต่ออีกนิดนึงนะเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่พอต้องแปลกไม่เคยเห็นโดนใจจริงใจอะไรอยากจะแชร์แล้วเนี่ย
ครับ
นั่นหมายความว่าคนที่ทำคอนเทนต์ในยุคนี้ครับต้องห้ามหยุดนิ่งเลยนะเท่าที่ผมดูคือมันต้องแปลกตลอดเวลา
ครับ
แบบนี้พี่ยงหาตัวเองใหม่ๆตลอดเวลาได้ยังไงหาตัวตนใหม่ๆหรือว่าเรียนรู้ผ่านทางไหนทำไมถึงพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาครับ
คือยังไม่กล้าประเมินตัวเองแต่ว่าพี่ว่ามันอย่างนี้ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่จริงๆเรามียูทูบเบอร์นะเรามีน้องที่ลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์ของตัวเองกันได้โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มาทำงานอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยแล้วจริงๆไอ้ความแปลกใหม่อะไรเหล่านั้นมันมาจากน้องเหล่านั้นแหละ เพราะว่าเขาไม่มีกรอบไม่มีโจทย์ไม่มีกติกาเขาทำจากสัญชาตญาณตัวเขาเองซึ่งพี่ว่าพวกนั้นสนุกหมดเลยอ
่
ะมันก็เหมือนกับไอ้แน็กอ่ะเขาไม่ได้เคยเขาไม่มันอาจจะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะลุกขึ้นมาเป็นพรีเซนเตอร์ขายของอะไรก็ตามแต่พอวันหนึ่งมันมีสินค้าไปหาเขามันก็เลยเป็นตัวของเขาเองได้อย่างเต็มที่พี่ว่าอะไรแบบนี้แหละที่มันเฉพาะตัว
มัน
สิ่งเหล่านี้มันน่าสนใจนี่แหละพวกเราซะอีกที่อยู่ทำงานอยู่ในระบบ
ครับ
กลายเป็นว่ามีกรอบมีนู่นมีแพทเทิร์นมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องทำตามขนบสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันเป็นงานที่ออกมาแล้วมันเหมือนกันแล้วมันเลยไม่สนุกที่จะติดตามอะไรอย่างเง
ี้
ยก็เลยถ้าถามพี่นะว่าที่ผ่านมาพยายามเรียนรู้อะไรก็พยายามเรียนรู้จากทุกงาน
ที่
ม
ัน
ใช่จริงจริงจริงจริงนะหมายถึงว่าพี่ก็เรียนรู้จากทุกงานจริงจริงไม่ได้ปิดกั้นแหละงานในสตูดิโอกระแสหลักที่เขาทำได้ดีงานของอะไรเล็กๆที่มันเกิดอยู่ๆก็กลายเป็นเทรนด์ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปเรียนรู้และศึกษามันว่ามันเป็นเทรนด์เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามลงไปทำความเข้าใจอะไรเงี้ยก็ถ้าย้อนกลับมาที่นาดาวแล้วคิดว่าอะไรที่จะทำให้เราทำงานแล้วมันพาเราเดินต่อไปได้เรื่อยๆอ่ะพี่อาจจะไม่ได้มองว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะพาเราเดินมาต่อมาได้เรื่อยๆพี่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องว่าสุดท้ายแล้วเรากลับมาทำสิ่งที่เราชอบมันจริงๆสิ่งที่มันเป็นตัวเราสิ่งที่เราเข้าใจมันมั้งฮะถ้าเราไม่อินหรือมันเป็นมันก็จะมันมีหลายครั้งเลยฮะที่มันมีโจทย์มาหาเราแล้วเราหาคนทำแถวนี้ให้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจเรื่องนั้นเราไม่ได้อินกับเรื่องนั้นหรือแม้กระทั่งน้องเราหลายๆคนไม่ได้เป็นตัวละครตัวเหล่านั้นไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะเลือกไม่ได้ทำมัน
ครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังมาทั้งหมดนะครับเห็นเลยว่าวิธีการทำเรื่องราวให้น่าสนใจในแบบนาดาวเนี่ยมันมาจากโจทย์แล้วก็มาจากการศึกษาอะไรหลายๆอย่างแต่สิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเป็นแค่การดูแลการจัดการศิลปินเรามีโจทย์ว่าเราต้องให้งานเขาด้วยเพื่อเขาให้เติบโตไปกับเรา
ครับ
แล้วก็มันก็เติบโตมาเรื่อยๆมีซีรีส์มีคอนเทนต์หลายๆแบบตอนนี้ผมเห็นอีกโปรเจกต์นึงในครบรอบ10ปีที่ทำแล้วค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นเหตุผลที่อยากมาคุยวันนี้คือเรื่องของเพลง
ครับ
ตอนนี้นาดาวจะเติบโตยังไงต่อไปเราจะต่อยอดอะไรไปอีกครับ
ครับพี่เนี่ยพี่เล่าให้ฟังอย่างนี้ก็คือว่าเราไม่เคยการทำนาดาวของพวกเราอ่ะไม่เคยทำเพราะว่าเรามองมันเป็นธุรกิจเลยอ่ะแม้กระทั่งการเกิดนาดาวมิวสิกเราก็ไม่ได้เคยมองมันเป็นธุรกิจเลยฮะการยกตัวอย่างนาดาวมิวสิกอาจจะทำให้คนเข้าใจนาดาวมากขึ้นตรงที่ว่าที่ผ่านมาเราทำตามสัญชาตญาณกับทำตามความรู้สึกหรือความรักหรือความอยากทำหรือต่องานของเราอะไรเงี้ยคืออย่างนาดาวมิวสิกมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับจริงๆพวกเราอ่ะไม่มีความรู้เรื่องเพลงใดๆทั้งสิ้นหมายถึงว่า ไม่เก่งหรือไม่ชำนาญทางด้านนี้หรือเราอาจจะรู้จักเพลงได้แค่ว่าเราทำซีรีส์เรารู้สึกว่าเอาเพลงไหนมาประกอบซีรีส์แล้วไม่ควรมันจะอินอ่ะเราคิดได้แบบแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องนักแสดงเราอ่ะหลังๆหมายถึงว่าพอเราดูแลศิลปินไปเรื่อยๆเราก็จะค้นพบว่าน้องนักแสดงเราหลายๆคนอ่ะมีความสามารถทางด้านดนตรีและการร้องเพลงอ่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือพอมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่าก่อนหน้านี้จริงๆมันก็จะมีน้องเราหลายๆคนที่เป็นศิลปินนาดาวเป็นนักแสดงนาดาวนะแต่ไปทำงานศิลปินกับค่ายข้างนอกเช่นอย่างสมมติวงมิ้นท์อวัตต้นหนไปทำงานกับวอเตอร์ดักอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเราเองอ่ะดูแลน้องได้พัฒนาน้องได้แต่เราซัพพอร์ตน้องในการพาร์ทการทำดนตรีและเพลงไม่ได
้ครับ
เพราะเราไม่มีความรู้ดีพอดังนั้นวันที่น้องอยากไปไกลกว่านี้เราก็เลยไปฝากหมายถึงว่าพอมีคนติดต่อน้องมาเรายอมให้น้องไปทำงานกับค่ายอื่นโดยที่เรายังดูแลอยู่ข้างหลังเนี่ยมันนั่นคือจุดเริ่มต้นครับทีนี้พอเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บอะแล้วพอหลังจากผ่านโปรเจกต์นายไปนายมาเราก็ได้เริ่มเรียนรู้เรื่องอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ใช่ไหมฮะแล้วพอจบโปรเจกต์เสร็จปุ๊บก็จะมีน้องอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาที่เขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาอยากทำงานในพาร์ทดนตรีและเพลงทีเนี้ยเราก็เลยเริ่มต้องกลับต้องมาถามตัวเราเองแล้วว่าน้องเราเริ่มมีหลายคนหรือหลายกลุ่มมากขึ้นแล้วนะที่เขาอยากทำงานพาร์ทนี้เราอยากซัพพอร์ตเขาเนี่ยมัน
จุดเหมือนเดิมเลย
ใช่จุดมันมีแค่นี้เลยฮะว่าแบบเราดูแลศิลปินอะที่ผ่านมาเราซัพพอร์ตเขาในเรื่องการแสดงเขาอยากคือเริ่มต้นเราซัพพอร์ตเขาในการดูแลก่อน
ครับ
แล้วพอวันนึงเราก็พยายามผลักดันซัพพอร์ตเขาเรื่องการแสดงการแสดงเนี่ยเช่นว่ามีช่วงนึงช่วงต้นเราก็ตั้งโจทย์ว่าการที่ GDS GTS ยังไม่เอาน้องเราไปแสดงหนังก็แปลว่าจริงๆน้องเรายังไม่ดีพอเราก็มีหน้าที่พัฒนาน้องเราให้ดีพอจนกระทั่ง GTS เอาไปแสดงหนังได้นั่นคือการพัฒนาน้องจนกระทั่งวันนึงน้องที่เกิดจากเรายังไม่ได้เกิดจากหนัง GTS เขาก็ได้มีโอกาสไปเล่นหนัง GTS
ใช
่คือมันย้อนกับการก่อนหน้านั้นนักแสดงนาดาวจะเกิดจากหนัง GTS ก่อนแล้วมาอยู่กับเราทีนี้เราหานักแสดงใหม่ๆเข้ามาปุ๊บจนกระทั่งนักแสดงใหม่ๆเหล่านั้นได้มีโอกาสมาอยู่นาดาวเสร็จปุ๊บแล้วได้ไปเล่นหนัง GTS นี่คือความสำเร็จแรกของเรา
แข็งแรงแล้
วเป็นความภูมิใจใช่เราซัพพอร์ตน้องในเรื่องการแสดงได้แล้วหลังจากนั้นเราซัพพอร์ตน้องเรื่องต่อไปว่าในขณะที่เขาเป็นนักแสดงเขาจะต้องเป็นดาราเขาต้องมีงานอย่างอื่นที่มันต่อยอดแต่เขาต้องเป็นดาราได้ด้วยการเป็นดาราหมายว่าเขาต้องมีชื่อเสียงเขาต้องดูแลตัวเองดูแลภาพลักษณ์ตัวเองวันหนึ่งเดี๋ยวพรีเซนเตอร์จะเข้ามาคือการทำงานคราฟอย่างเช่นงานผู้พี่จะพูดในการในนาดาวเราจะแบ่งกันนะว่างานอย่างหนังงานอย่างละครงานอย่างซีรีส์การทำเพลงคืองานคราฟคืองานศิลป
ะ
งานแบบพวกพรีเซนเตอร์โฆษณาอีเวนต์คืองานคอมเมอร์เชียลเราจะแยกกัน
คราฟแอนด์คอมเมอร์เชียล
ใช่คุณทำงานคราฟของคุณให้ดีโดยที่อย่ามีข้อแม้มากเลือกแต่งานที่ดีเลือกแต่ผู้กำกับที่ดีเลือกแต่บทที่น่าสนใจค่าตัวจะเท่าไหร่อย่าเพิ่งไปสนมันทำมันให้เต็มที่เดี๋ยวงานคอมเมอร์เชียลงานคราฟที่คุณจะได้เงินมันจะตามมาคือเราพยายามจะสอนน้องในพาร์ทนี้ในเวลาต่อมาเราก็เลยพัฒนาน้องให้น้องเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นคนที่ทำงานคอมเมอร์เชียลเป็นพรีเซนเตอร์ให้ที่ดีให้ได้ด้วย
ครับ
เราก็เลยพอต่อยอดมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบมันมีวันนึงน้องเราก็อยากเดินแบบเราก็อยากอยู่ในวงการแฟชั่นเราก็เลยพยายามแบบมีคอนเนคชั่นเรื่องแบรนด์เรื่องแฟชั่นเรื่องนู่นเรื่องนี้เติมให้น้องไปเรื่อย
ๆครับ
พอวันนึงน้องเราเริ่มมีอยากทำงานมิวสิกอยากทำงานดนตรีปุ๊บเรารู้สึกว่าคือไอ้พาร์ทอื่นๆเราพอมีความรู้พอมีคอนเนคชั่นในการสนับสนุนพอพาร์ทดนตรีเนี่ยพี่นี่แบบโบเบ๋เลยนะทีนี้พอน้องมันเริ่มมีขึ้นเรื่อยๆแล้วนาดาวที่ผ่านมาเราซัพพอร์ตเราเป็นบริษัทดูแลพนักศิลปินแล้วเราซัพพอร์ตน้องในสิ่งที่น้องอยากทำหรือน้องมีพรสวรรค์ในการจะทำมันมาตลอดมันก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วมั้งที่เราอาจจะต้องเรียนรู้พาร์ทนี้ขึ้นมาเลยครับมันก็เลยเกิดเป็นที่มาของการคุยกันแล้วก็ถ้าจะทำแล้วก็คุณต้องทำมันจริงจังแล้วก็เลยเปิดพาร์ทบิวสิกขึ้นมาเลยครับ
ซึ่งอันนี้เราตั้งเป้าไหมครับเราจะเป็นค่ายเพลงใหญ่เหมือนที่เราตั้งว่านาดาวต้องปั้นคน
ค
ให้ไปสู่ GDS ให้ได้เราตั้งเป้าอย่างไรครับตัวมิวสิกแล้วเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวที่เป็นเหมือนแต้มต่อของเราที่ทำให้เพลงของเราต่างจากคนอื่นยังไงอะไรแบบนี้เพราะแข่งขันด้วยเพลงตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าวงการเพลงมันซบเซานะครับพี่ยงการที่พี่ยงก็มาทำหลายคนก็ประหลาดใจเหมือนกันงานเพลงต้องไปทำโชว์บีสต้องไปขายคอนเสิร์ตทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางขายซีดีได้แล้วมิวสิกสตรีมมิ่งก็ไม่ได้ได้เป็นกอบเป็นกำขนาดนั้นเราทำไมถึงกล้าที่จะเข้ามาเรามั่นใจอะไรเป็นแต้มต่อ
นั่นแหละเป็นเหตุผลที่นาดาวไม่ได้มองตรงนั้น เราก็เลยคือไอ้ไม่มองตรงนั้นนี่อาจจะเป็นเรื่องไม่ระวังตัวของเราด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่อย่างที่พี่บอกแหละว่าพอดีเราทำดนตรีเพราะเรามองว่าน้องเราอ่ะอยากทำแล้วมีความสามารถที่น่าจะสนใจลองไปทำมันเราก็เลยทำให้น้องเราทีนี้อย่างคำถามของเคนที่ถามว่าแล้วเราคิดว่าเราจะเป็นค่ายเพลงไหมจริงๆเราอยากค่อยๆเรียนรู้อะ คือสุดท้ายถามว่าโดยเป้าหมายของถ้ามองในแง่การทำธุรกิจเราก็ควรจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้แหละแต่เอาจริงพอสิ่งเหล่านี้เรานั่งถกกันอยู่ในกลุ่มเฮดเราประจำเลยว่าเราจะพูดยังไงดีว่านาดาวิสิคืออะไร มีใครมาสัมภาษณ์พี่มันคือค่ายเพลงไหมพี่บอกว่าเอาจริงพี่ตอบไม่ได้ว่ะเป้าหมายเราอยากไปถึงแบบนั้นแหละถ้าเราจะทำธุรกิจแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรเลยเราไม่มีความสามารถด้วยเราใหม่มากกับวงการนี้แล้วจริงเราก็ดันแค่บังเอิญโชคดีที่ทำลักติดไซเรนแล้วแม่งประสบความสำเร็จ
ไปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกที่จะต้องเปิดเพลงนี้
ใช่ซึ่งสำหรับพี่มันเป็นเรื่องว่าแบบเอ้ยเราไม่ได้เก่งนะแล้วเราไม่ได้รู้มาก่อนนะเราไม่ได้มีแผนทางด้านมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดที่จะทำสิ่งนี้นะเราแค่ทำละครเรื่องนึงแล้วก็อยากมีเพลงประกอบแล้วก็บอสแค่รู้สึกว่ากูโตมากับยุคกามิกาเซ่อยากชวนพี่เอฟูที่ทำพี่ก๊อฟที่ทำกามิกาเซ่มาทำเพลงก็ไปบีฟเขาพอไปบีฟเขาเสร็จปุ๊บแล้วก็อยากได้ดนตรีอยากได้ทิศทางแบบนี้บีฟเนื้อหาไปแล้วก็พี่ก็แค่คิดว่าที่ผ่านมาเราทำเพลงประกอบละครซีรีส์แล้วเราใช้นักร้องข้างนอกศิลปินข้างนอกบทคราวนี้เราลองใช้น้องเราบ้างไหมเพราะน้องเราก็มีความสามารถก็เลยกลายเป็นไอซ์กับแพรวาคือมันเป็นวิธีคิดแบบไหลมาเรื่อยๆแบบที่พี่เล่าให้น้องฟังอะ
แก้ไปทีละเปราะทีละเปราะ
เพียงแต่ว่าในวันที่เราฟังเพลงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงแม่งแมสว่ะชอบว่ะนี่แหละกับมิกาเซ่นี่แหละเพลงแบบที่เราโตมาแล้วเราอินแล้วเราสนุกกับมันอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องสัญชาตญาณ
ม
ั้งฮะเราชอบแล้วเราก็แค่คิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะเป็นเพลงโปรโมทละครที่ดีคนน่าจะชอบเพลงนี้แล้วเริ่มรู้จักละครเราอะไรเง
ี้
ยก็เลยแบบก็ทำเต็มที่กับมันในแค่ทุกๆพาร์ทแหละพอเริ่มต้นจะทำ MV ก็รู้สึกว่าถ้าจะมี MV เราสมมติเราทำเพลงแนววายกับมิกาเซ่ใช่ไหมฮะแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ไปดูงาน MV กับมิกาเซ่ในยุคเก่าแล้วรู้สึกเอ้ยเขาก็จะมีเต้นเล็กๆน้อยเราก็ควรจะมีเต้นบ้างเพียงแต่ว่าเต้นยังไงให้มันมีความใหม
่
เนื้อออกใช่ไหมก็เลยชวนพี่วันแววมากำกับก็มีการแบบดีไซน์ไอการลองเทคนั้น อะไรอย่างเงี้ยมึงครับซื้อพี่ว่ามันเป็นเราค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆมาทีละสเต็ปอะทำเพลงเสร็จแล้วเราถึงค่อยมานั่งคิดว่าเราจะทำ MV แบบไหน
ครับ
บอสมันเรื่องอะไรบอสคิดว่าจะต้องทำเพลงคิดว่าจะต้องเป็นไวท์แบบกับพี่เกษตรไปชวนพี่เอฟูพี่กอล์ฟพอไปชวนเสร็จปุ๊บก็แค่ตามมาว่าเดี๋ยวต้องเป็นไอพาริสเป็นแพรวานะแล้วก็คิดต่อไปว่าพอเพลงมาเสร็จปุ๊บเอ้ยหรือต้องทำ MV ต้องมีเต้นวะอย่างเงี้ย คือมันจะมาทีละสเต็ปทีนี้พอมันแต่มันพอมันทำตามความเชื่อหรือเอาเราชอบอะ เราฟังแล้วเราชอบเราดูแล้วเรารู้สึกอยากเป็นแบบนี้พี่คิดว่าโชคดีที่รสนิยมเรามันจูนตรงกับ
ค่อนข้างจะกว้าง
กว้างเออมันเหมือนเราดันเป็นคนรสนิยมแบบใกล้เคียงกับคนวงกว้างมึงมันก็เลยพอเราชอบคนอื่นก็เลยชอบเหมือนเราอะไรเงี้ย
เพราะฉะนั้นเพลงหลังจากนี้ก็จะแล้วแต่ว่ารสนิยมคนที่ทำมันเหมาะกับอะไรชอบอะไรเพราะผมฟังดูวิธีคิดพี่ยงเป็นอย่างนั้นมาตลอดเลยคือดูว่าโจทย์เป็นอะไรคิดต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เอาสิ่งที่เราชอบนี่แหละซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเป็นรสนิยมที่ตรงกับใครหลายคน
ครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่ทำมาตลอด
ใช่คือพี่เข้าใจเรื่องเวลาพูดเรื่องการตลาดนะครับแต่ว่าเพื่อนที่ผ่านมาสมมติอย่างพี่บอกว่าเราทำละครหรือทำหนังแต่ละเรื่องปุ๊บอะแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บอะสมมติน้องมันเริ่มยังไงน้องอยากทำละครหรือซีรีส์เรื่องไหนเรามาดูก่อนว่ามันเหมาะกับแพลตฟอร์มไหนแล้วก็ไปหาแพลตฟอร์มนั้นคือเราไม่ได้ซื้อเกินไปขนาดที่ว่า
ไม่รู้อะไรเลย
ทำละครหรือทำซีรีส์อะไรก็ไปลงแพลตฟอร์มไหนก็ได้อันนี้ก็ไม่ใช
่ต้องเลือก
เออสมมติเราอยากทำเรื่องที่มันดูเฉพาะกลุ่มแบบนี้ดังนั้นเราอยากไปอยู่ในช่องที่มันต้องการคนดูวงกว้างมั้งอย่างเง
ี้
ย
ต้องเข้าใจแพลตฟอร์ม
ใช่ต้องเข้าใจครับแล้วพอเราเข้าใจเสร็จปุ๊บแล้วพอเราทำคอนเทนต์เราเสร็จปุ๊บอะเราค่อยมานั่งดูว่าคอนเทนต์แล้วมันมีดีอะไรแล้วก็เลยโปรโมทไปหาคนดูแบบนั้นอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นสิ่งที่มันค่อยๆมามันก็จะคล้ายๆกันเช่นว่าเวลาเราทำเพลงก็เหมือนกันอย่างที่มีพี่คิด
ครับ
เช่นสมมติพี่ยกอย่างเราก็ไม่จริงๆโมเดลศิลปินกลุ่มแรกของนาดาวมีสิ่งก็น่าจะเป็นเจเจไอกับตันที่มันต่อยอดมาจากนายไปนายใช่ไหมฮะทีเนี้ยพอเราทำรักฉุดใจนายฉุกเฉินเสร็จปุ๊บแล้วแพรวามาร้องประกอบแล้วกลายเป็นว่าแพรวาก็มาว่ะหรือจริงๆแล้วเรารู้แล้วล่ะว่าเราน่าจะทำเพลงแบบไหนให้น้องแพรวาได้บ้างในขณะเดียวกันบิลกิ้นร้องเพลง You Are My Everything แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยบิลกิ้นมันก็มีวิแววที่ดีว่ะทีนี้พอไปเอาติ้งนาดาวเสร็จปุ๊บก็มีเซสชั่นที่มันดีกีตาร์ร้องเพลงกันอ่ะแล้วบิลกิ้นมันเป็นคนชอบร้องเพลงแบบโบราณมากๆเก่ามากๆแต่เป็นเพลงแบบเหมือนยุคพี่อ่ะสมัยเป็นวัยรุ่นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเข้าผับเข้าบาร์ฟังเพลงจี๊ดๆแบบอินเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแบบไอ้บิลกิ้นมันชอบร้องเพลงแบบนี้แล้วพี่ก็เฮ้ยเอออะไรแบบนี้มึงที่จริงๆอาจจะเป็นเพลงที่เหมาะกับมึงคือมันจะเป็นเรื่องสัญชาตญาณครับ
ครับ
แล้วพี่ก็เลยเดินมาแล้วก็บอกเบลคือตอนอ๋อพี่ชวนเบลสุพลน่ะมาช่วยดูแลเรื่องพาร์ทนาดาวมิวสิกกับเราด้วยเพราะตัวเองไม่มีความรู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยพอชวนเบลมาแล้วพี่บอกเฮ้ยเบลพี่ไปเอาติ้งมาว่ะพี่เห็นไอ้บิลกิ้นมันร้องเพลงพาร์ทนี้พี่รู้สึกว่าเพลงแบบนี้เหมาะกับมันว่ะถ้าในอนาคตเราจะทำเพลงให้น้องอ่ะลองดูเพลงแนวทางนี้ไหมแล้วเบลก็บอกว่าเออเคยคุยกับมันแล้วมันชอบทางนี้เหมือนกันเลยเง
ี้ย
โดยที่เรายังไม่เคยคิดเลยว่าตลาด เขาต้องการอะไรแต่มันเป็นเรื่องว่าเราแค่คิดว่ามันเหมือนของที่เรามีอ่ะเขาดียังไง
มันคล้ายๆกับตัวนักแสดงเมื่อกี้เลย
ใช่ครับ
เอาสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามองเห็นแล้วมันจริงใจแล้วมันน่าจะตรงกับรสนิยมคนระดับกว้างผมว่านี่น่าจะตอบโจทย์แล้วคิดว่าคนฟังน่าจะได้อะไรหลายอย่างอันนี้ผมชวนคุยพอ10ปีแล้วเรามองอนาคตนาดาวยังไงครับคือผมไม่แน่ใจว่านาดาวเป็นบริษัทแบบไหนมาคุยกันไหมว่าปีหน้าเราจะทำอะไรกลยุทธ์เรา2ปีจะเป็นยังไงเราจะโตไปยังไงอยากทราบมุมมองเชิงนี
้จริงๆจริงๆที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดเลยฮะแต่ว่า 2-3 ปีหลังวันนี้เราคิดหนักมากเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าตอนเราทำแรกๆเราเหมือนเราทำปีบายปีแล้วเราก็เอาจริงพี่ก็ไม่คิดนะพี่คิดว่ามันอาจจะปิดไปแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยการทำงานของเราหรืองานของเราที่ผ่านมามันพาเราจนเลยเถิดมาถึงปีที่10ตอนนี้เราเริ่มมานั่งเราเริ่มต้องมาคิดแล้วว่าเฮ้ยอนาคตอาดาวมันคืออะไรเพราะว่าตัวพี่เองก็เริ่มรู้สึกว่าอยากทำงานน้อยลงและอยากโฟกัสกับงานมากขึ้นในวันที่งานเราเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเมื่อประมาณปีกว่าเกือบ2ปีที่แล้วเนี่ยเคยเรียกเฮดทุกคนมานั่งคุยกันหรือแม้กระทั่งน้องที่เป็นผู้กำกับเรามานั่งคุยกันว่าถามตรงๆเลยว่าทุกคนอยากทำนาดาวไปถึงวันไหนอย่าคือพี่อ่ะตอนที่พี่คิดวันแรกๆพี่แค่คิดว่าทำนาดาวไปถึงวันที่พี่หมดแรงทำพี่ก็ปิดบริษัทแค่นั้นแหละเพราะว่าทุกคนชอบบอกว่านาดาวเป็นนาดาวไม่มีพี่ไม่รู้จะเป็นไปต่อยังไงซึ่งจริงๆพี่ว่าไม่จริงนะจริงๆนาดาวมันเติบโตแล้วเกิดขึ้นมาแล้วมันมาถึงวันนี้ได้ด้วยน้องๆหลายๆคนอะไรเงี้ยฮะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าพี่เป็นคนพาดิเรกชันอยู่แหละอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยต้องถามความเห็นทุกคนว่าเขาอยากเห็นนาดาวเป็นยังไงในอนาคตแค่เป็นเรายังอยากเป็นบริษัทเล็กๆที่มีพนักงานจำนวนเท่านี้อยู่กันแบบอบอุ่นดูแลน้องจำนวนเท่านี้แล้วพอถึงวันหนึ่งพอเราเริ่มแก่ตัวหรือโรยราแล้วเราก็หยุดทำมันแล้วก็ปิดตัวลงก็แยกย้ายกระจายตัวกันก็ได
้
พี่ว่ามันก็ดูโอเคนะอะไรเงี้ยหรือจริงๆแล้วพอเราทำนาดาวมาถึงวันนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นมันเติบโตไปต่อวันที่เราหมดแรงแล้วเราต้องส่งต
่อ
ให้คนรุ่นต่อไปอะไรเงี้ยให้เขาคิดถามทุกคนอะไรเงี้ยแล้วทุกคนรู้สึกว่าเหมือนทุกคนพอทำนาดาวมาถึงวันนี้เราอยากเห็นนาดาวเติบโตไปมากกว่านี
้
ในวันต่อไปมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันเลยทำให้เราจากที่เราเคยเป็นแบบแค่บ้านอบอุ่นทุกคนทำแต่ละตำแหน่งทำงานหลายหน้าที่คือพอเราเป็นบริษัทเล็กๆแต่ละตำแหน่งมันต้องทำงานหลายหน้าที่
ครับ
แต่พอถ้าเราอยากเติบโตไปข้างหน้าแปลว่าจริงๆเราต้องสร้างฐานของตัวเราเองคือในอดีตอ่ะพอเราเป็นบริษัทเล็กๆอ่ะเราก็พึ่งบัญชีของGDS เราก็พึ่งกฎหมายของ GDS เราไม่ได้มี HR ของตัวเราเองแต่พอวันนึงถ้าเราคิดว่าเราจะไปข้างหน้าตอนนี้เราพึ่งคนอื่นไม่ได้แล้วเราต้อง
สร้างระบบขึ้นมา
ใช่เราต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเราเองเราต้องสร้างระบบของตัวเราเองขึ้นมาเลยครับมันก็เลยทำให้เป็นที่มาว่าพี่ก็เลยต้องพอน้องๆทุกคนตัดสินใจแบบนั้นเราก็เลยต้องลงไปสร้างฐานเหล่านั้นขึ้นนาดาวต้องมีออนไลน์นาดาวต้องมีมาคอมนาดาวต้องมีกฎหมายของตัวเองมีบัญชีของตัวเองเพราะว่าระบบมันต้องเป็นระบบของเราเองอะไร
ครับ
ก็เลยเป็นช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่นาดาวสร้างสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเห็นการเปิดพาร์ทใหม่ๆเช่นพาร์ทมิวสิกแต่ว่าเอาจริงๆถามว่าทำสิ่งเหล่านี้มันราบรื่นไหมมันก็ไม่ได้ราบรื่นนะ
ครับ
มันเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยทำแล้วเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องค่อยๆเติบโตมันตอนนี้สิ่งที่พี่กลัวคือพอคนเราเยอะศิลปินเราเยอะแล้วเราเดินทำงานแล้วเราโชคดีงานเราประสบความสำเร็จพอประสบความสำเร็จปุ๊บมันเลยทำให้เรามีงานเยอะพอเรามีงานไอ้งานเนี่ยงานเยอะงานน้อยนี่ไม่ใช่ปัญหาของเราเลยงานมาหาเราเยอะปัญหาของเราอ่ะคือเราทำงานเยอะจนเราควบคุมคุณภาพไม่ได้
จริงครับนี่เป็นปัญหาของบริษัทที่กำลังจะเติบโตทุกบริษัทเลยคร
ับ ใช่ซึ่งพี่กลัวมากเพราะว่าที่ผ่านมาตอนเราทำงานน้อยๆอ่ะงานทุกงานมันจะผ่านเฮดทุกคนแล้วจะมีการ QC แบบละเอียดมากแม้กระทั่งฟอนต์การขึ้นนู่นขึ้นนี่อะไรเงี้ยแต่พองานมันเยอะอ่ะแล้วเวลาเรามีเท่าเดิมไม่มีทางที่เราจะลงไป QC งานในทุกงานสิ่งที่เรากลัวคือมันจะหลุดมีงานหลายๆงานที่มันหลุดรอดสายตาเราไปแล้วมันไม่ได้มาตรฐานแบบที่เราไม่ได้คิดว่ามาตรฐานเราดีนะแต่มันเป็นมันเขาเรียกอะไรนะนี่คือมาตรฐานเราอะเรากลัวว่าตอนนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นมันก็เลยตอนนี้ผ่านมา2ปีที่เราเริ่มต้นเซตอัพสิ่งเหล่านี้ปุ๊บแล้วเราเริ่มเรียนรู้ตอนนี้เป็นจุดที่เรามานั่งทบทวนว่าเราควรยังไงดีวะหมายถึงว่าเราก็ควรจะโตเพื่อที่จะไปต่อและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปแหละแต่เราอย่ารีบโตเกินไปดีไหมคือเราอย่าหวือหวาชงฉางเลยเราค่อยๆเดินทีก้าวเราเล็กๆก็ได
้
คือเอาจริงๆตอนนี้เรามีรายได้เลี้ยงชีพเราได้แล้วเราอยู่มีความสุขแล้วล่ะ แต่ถ้าเราจะทำงานแล้วงานมันไม่ได้มาตรฐานเราเดี๋ยวเราจะไม่มีความสุขกับงานของเราเองอะไรเงี้ย
ถึงแม้จะรวยมากกว่านี้แต่ถ้างานไม่มีมาตรฐานคุณภาพไม่มีเราอาจจะไม่มีความสุข
ใช่เพราะที่ผ่านมาเราแฮปปี้หรือเรายังมีแรงทำงานได้เพราะว่าเราทำงานแล้วเราฟินกับงานของเราไงฟินกับผลลัพธ์ของงานของเราดังนั้นมันก็เลยทำให้เรามีแรงในการลุกขึ้นมาทำงานต่างๆคือต่อให้มันจะเหนื่อยอะไรแค่ไหนแต่ถ้ามันจะมาถึงวันที่งานเข้ามาเยอะเงินเข้ามาเยอะแล้วมันจะทำให้เราจบงานแล้วเราไม่ค่อยดีใจกับมันไม่ค่อยภูมิใจกับมันอะเราไม่อยากไปเป็นแบบนั้นเลย
ครับสมมติตอนนี้สถานการณ์บริษัทหยุดตรงนี้ว่า
ครับ
คิดว่าน่าจะค่อยๆเติบโตดีกว่าคือตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมครับว่าน่าจะเป็นไปในทางนี้มากกว่าที่จะแบบโอ้ไปอย่างรวดเร็ว
ใช่ครับคิดว่าจะชะลอมันให้เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่จะไปข้างหน้านะฮะ
ครับ
จะไม่อยู่ที่เดิม จะไปข้างหน้าแบบช้าๆแบบแต่ละก้าวอยากมั่นคง
ครับ
นี่ก็คือบทเรียนจากพี่ยงทรงยศสุขมาอนันต์นาดาวบางกอกเป็นวิธีการทำคอนเทนต์หลายๆรูปแบบที่น่าสนใจมากๆผมพยักหน้าไปหลายครั้งเลยแล้วคิดว่าน่าจะเอามาปรับใช้กับ The Standard เองรวมทั้งรายการ The Secret Sauce หรือตัวผมเองด้วยนะครับคุณผู้ฟังชอบตรงไหนบ้างผมชอบอยู่ 2-3 พาร์ทแล้วก็คิดว่านี่เป็น The Secret Sauce ของตัวนาดาวแล้วตัวพี่ยงเองด้วยข้อที่1ก็คือไม่มีใครเป็นตัวประกอบของใครในแง่ของการสร้างเรื่องราวตัวละครฟิกชั่นพี่ยงใจความสำคัญว่าตัวละครนั้นเรื่องราวเป็นอย่างไรไม่ใช่ตัวบทเพียงอย่างเดียวอย่าลืมครับว่าธุรกิจหลักแล้วเป็น core business เป็น core value สำคัญของนาดาว asset ที่มีคุณค่ามากที่สุดคือนักแสดงแล้วก็ศิลปินเพราะเขาคือบริษัท artist management สิ่งที่เขาทำการเขียนบทละครการเขียนบทซีรีส์การมีงานให้น้องๆเนี่ยทำให้น้องๆได้เติบโตเขาจะเขียนจากตัวละครตัวนั้นนักแสดงคนนั้นเป็นหลักก่อนไม่ใช่จากตัวบทแล้วค่อยไปเลือกตัวละครที่น่าสนใจผมคิดว่าวิธีคิดแบบนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเราสามารถสร้างเรื่องราวดึงจุดแข็งดึงเสน่ห์จุดที่น่าสนใจที่สุดออกมาได้ไม่ว่าสินค้าไม่ว่าคนที่คุณบริหารจัดการนั้นจะเป็นใครมองได้สองมุมนะครับการสร้างเรื่องราวสร้างให้ตัวประกอบทุกตัวมีคุณค่ามีเรื่องราวของเขาฉากเล็กๆไม่แต่ฉากเดียวแต่สามารถทำให้ตัวละครนั้นมีมิติได้ก็จะทำให้เรื่องราวนั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งธุรกิจของเราสินค้าแต่ละสินค้าพนักงานของเราแต่ละคนจริงๆเขามีจุดเด่นของตัวเองทุกคนมีจุดแข็งในแบบของตัวเอง DNA แต่ละคนไม่เหมือนกันลายนิ้วมือฟิงเกอร์พริ้นท์แต่ละคนไม่เหมือนกันเราสามารถเอาจุดนี้ครับวิธีคิดของพี่ยมมาปรับใช้ในองค์กรของเราได้ไม่มีใครเป็นตัวประกอบของใครทุกคนเป็นพระเอกได้ในแบบของตัวเองในจังหวะและเวลาที่เหมาะสมข้อที่2ข้อนี้เป็นข้อที่ผมชอบมากเพราะเวลาพี่ยงทำงานแต่ละชิ้นเขามีเงื่อนไขหมดเลยครับเขามีข้อจำกัดหมดเลยครับเขามีโจทย์เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอย่างตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คือเลือดข้นคนจางโจทย์ของเขาสำคัญที่สุดก็คือการทำละครพรามไทม์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พี่ยงเคยกระโดดเข้าไปพอโจทย์เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราจะไม่รับผิดชอบเรตติ้งเพราะโจทย์ละครพรามไทม์ต้องรักษาเรตติ้งเขาเอาเรตติ้งซึ่งบางคนมองว่าเป็นข้อจำกัดเป็นโจทย์ในการตั้งต้นว่าควรจะทำซีรีส์หรือละครเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาทำเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเพราะมันใกล้ตัวที่สุดแล้วเขาก็ศึกษาต่อด้วยครับว่าการตั้งชื่อเรื่องจะมาตั้งชื่อเรื่องแบบI hate you, I love you, hormone ฟังแล้วงงๆไม่ได้เพราะเขาต้องการสื่อสารกับแมสเขาก็ไปศึกษามาว่าละครเรื่องในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยชื่อไหนที่เขาชอบและมันสื่อสารถึงคนจำนวนมากก็คือคำที่มันคล้องจองหน่อยๆก็เลยออกมาเป็นคำว่าเลือดข้นคนจางซึ่งผมว่าชื่อนี้ตอบโจทย์มากๆการทำงานของพี่ยงเป็นแบบนี้หมดเลยครับไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะตั้งโจทย์ก่อนและโจทย์นั้นไม่ใช่ข้อจำกัดเขามองว่าโจทย์ข้อจำกัดเงื่อนไขคือตัวตั้งต้นในการทำงานเขาไม่ได้มองว่ามันคือปัญหาในทุกวันนี้ที่เราล้มโลกธุรกิจผมคิดว่าก็เป็นแบบเดียวกันไม่มีทางหรอกครับที่เราจะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการหลายครั้งมีโจทย์มาเป็นเงื่อนไขด้านเวลาเงื่อนไขด้านต้นทุนเงื่อนไขยังทรัพยากรบุคคลแต่เรามักจะโทษว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้เพราะเงื่อนไขเหล่านั้นทั้งที่แท้ที่จริงแล้วทุกคนมีเงื่อนไขไม่แตกต่างกันเลยอาจจะคนละบริบทเท่านั้นเองวิธีการคิดแบบนี้ผมเรียกว่าการเอาข้อจำกัดเป็นของหวานอย่างหนึ่งที่ทำให้มันดูน่ากินขึ้นมาได้วิธีคิดแบบนี้สามารถนำไปใช้ได้นะครับข้อที่3การทำคอนเทนต์ยุคนี้แค่ดีไม่พอต้องแปลกใหม่ ในวงเล็บที่โลกไม่เคยเห็นนี่คือข้อคิดที่ผมได้จากพี่ยงมากที่สุดในฐานะคนทำคอนเทนต์คอนเทนต์ is king ใช่ครับถูกต้องแต่ปัจจุบันนี้ไม่พออีกต่อไปคอนเทนต์ที่ดีโลกไม่จำแต่มันต้องแตกต่างต้องแปลกใหม่ต้องน่าสนใจต้องมีเสน่ห์และผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมซีรีส์หลายๆเรื่องของนาดาวบางกอกมันจึงน่าติดตามและน่าสนใจเพราะเขามีวิธีคิดนี้แบบตลอดเวลาคำว่าแปลกไม่ใช่แค่เรื่องของตัวละครไม่ใช่แค่เรื่องของบทอาจจะแปลกด้วยวิชวลอาจจะแปลกด้วยกราฟิกอาจจะแปลกด้วยสีสันอาจจะแปลกด้วยวิธีการเล่าเรื่องดนตรีเป็นไปได้ทั้งหมดเลยครับดีไม่พอต้องแปลกใหม่จนโลกไม่เคยเห็นข้อที่4ข้อสุดท้ายข้อนี้เป็นข้อเตือนใจของผมเองด้วยที่ผมทำสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดมาประมาณ2ปีครึ่งพอเราเห็นโอกาสงานเราเริ่มมีคนมองเห็นเราก็อยากจะเติบโตหน้าดาวก็เหมือนกันมีช่วงที่เขาเติบโตเร็วเกินไปพี่ยงบอกว่าจนคิดไม่ทันการเติบโตเร็วนี้ส่งผลต่อคุณภาพของงานส่งผลต่อตัวพนักงานคนทำงานแล้วก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งการลดสปีดลงมาบ้างไม่จำเป็นต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดเสมอไปเหมือนกับที่คนอื่นๆเขาพยายามจะบอกเราสปีดของแต่ละบริษัทสปีดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนาดาวเริ่มลดระดับความเร็วลงแล้วนะครับในโอกาสที่ครบรอบ10ปีแต่ผมชอบที่สุดคือเขาให้ความสำคัญกับรากของเขาตั้งแต่เริ่มต้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นผู้บริหารที่รู้ครับว่า core value ที่แท้จริงของบริษัทของเขาคืออะไรเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องไปเปิด production house หรือทำค่ายเพลงแต่สิ่งที่เขาทำทั้งหมดเขาทำเพื่อศิลปินของเขาเขายังยืนยันว่าเขาคือ artist management นี่คือหัวใจที่ทำให้ asset ที่สำคัญที่สุดก็คือ talent เหล่านี้ยังอยู่กับเขาตลอดเวลาเราเห็นดาราหน้าใหม่ๆเนี่ยอยากจะมาทำงานกับนาดาวมากขึ้นเพราะผู้บริหารชัดเจนในแนวทางใน core business ของเขาเองทั้งหมดนี้ก็คือแนวคิดจากพี่ยงทรงยศสุขมากอนันต์อย่าลืมนะครับคอนเทนต์แค่ดีไม่พอต้องแปลกแตกต่างจนโลกไม่เคยเห็นสวัสดีครับ
And that's the secret sauce